พวกเราที่
กำลัง
ดูทีวีดีทีนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มาแนะนำท่านอาจารย์วิจารณ์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องแนะนำอะไรท่านเลยนะครับมีความทรงคุณวุฒิมากนะครับท่านศาสตราจารย์ท่านวิจารณ์พันธุ์นะครับท่านเรียนประวัติการศึกษาในท่านจบแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นะครับแล้วก็จบMaster of Science นะครับในสาขา Human Genetics นะครับได้รับประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรด้วยนะครับสำหรับตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันนะครับท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสถาบันอาคมศิลป์นะครับหลายแห่งเลยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาตินะครับกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าพระกิตติ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมประธานกรรมการมูลนิธิคุณพลังนะครับประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณประธานกรรมการมันเยอะมาก
ท่าน
อาจารย
์พอแล้วพอ
เ
ลย
ท่านผมพอแล้วครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับท่านจริงๆแล้วท่านคิวทองมากๆนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยที่กรุณากับพวกเรานะครับได้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาในวันนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะไปถึงอื่นนะครับผมขออนุญาตแนะนำวันนี้เรามีทีมงานมาเสริมนะครับที่จะช่วยท่านอาจารย์วิจารณ์ด้วยนะครับก็ขออนุญาตแนะนำท่านเดียวแล้วเดี๋ยวให้ท่านแนะนำผู้ทีมเองนะฮะท่านรองศาสตราจารย์อนุชาติภูมิสัมฤทธิ์นะครับท่านเป็นคณบดีคณะวิชาการการเรียนรู้และศึกษาด้วยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์วิจารณ
์ท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะครับเราตกลงกันว่า3ชั่วโมงเนี่ยผมจะพูดชั่วโมงนึงแล้วก็จะใช้เวลาทำในกระบวนการนะเพื่อทำกระบวนการกลุ่มเพื่อที่จะทำงานต่อใช่ไหมจันแอนนะในเรื่องของการที่จะสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็ถ้าพูดตามทั่วไปก็คือยากมากด้วยนะครับแต่ในสายตาผมเนี่ยถ้าจับหลักให้ดีก็ไม่น่าจะยากจนเกินกำลังนะครับจุดที่สำคัญนี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เปลี่ยน mindset ว่าด้วยการเรียนรู้ความยากอยู่ตรงที่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งนะเราเรียนมาในวิธีการแบบเก่าศตวรรษที่20แล้วเราก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยพวกเราหมายถึงพวกเราในห้องนี้และท่านอื่นๆซึ่งอีกหลายคนก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเป็นในคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งกว่าเราเนี่ยก็จะเชื่อว่าการศึกษาแบบที่ตนได้รับเนี่ยเป็น the best นี่คือปัญหานี่คือตัวปัญหาของกระบวนการนะฮะมันเป็น the best ในศตวรรษที่20นะแต่มันไม่เป็น the best สำหรับศตวรรษที่21มันเป็น the best ของพวกเราซึ่งเป็นพวกหัวดีนะเรียนได้เร็วแต่ไม่เป็น the best สำหรับคนอีก90หรือกว่า 90% นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดนะครับแล้วที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่21ก็คือว่าการศึกษาในศตวรรษ21นั้นต้องเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี่คือหัวใจนะครับหัวใจถ้าสมัยผมเนี่ยตอนเรียนหนังสือเนี่ยมันก็หมายถึง50-60ปีมาแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนน้อยมากยิ่งผมเนี่ยเกิดบ้านนอกเนี่ยเราแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะในช่วงเวลา10 กว่าปีที่เราจำความได้แล้วก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจะเรียกว่าเราไม่เอ็กซ์เพคการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเข้ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วก็เรียนหนังสือไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงเพราะไอ้การเรียนหนังสือนะแต่ขณะนี้ไม่ใช่นะขณะนี้เนี่ยคนเป็นอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยมันเปลี่ยนอย่างมากมายในตัวเขาเองนะครับเมื่อ2-3 วันก่อนเนี่ยผมไปทำบุญพ่อแม่นะที่ต่างจังหวัดนะแล้วก็ถามน้องชายซึ่งทำเกษตรกรรมนะว่าเอ๊ะเขาทำเกษตรอยู่เนี่ยเขาก็อายุแถว60นะครับว่าเอ๊ะมันเมื่อตอนเขาเริ่มตั้งตัวอายุ20กว่าเนี่ยกับตอนนี้เวลาประมาณ35ปีเนี่ยการเกษตรมันเปลี่ยนไปไงผมโอ้โหต่างลิบเลย พวกต่างลิบเลยบอกเดี๋ยวนี้นี่คนสมัยเขาเริ่มทำเกษตรเนี่ยคนทำเกษตรที่มีความรู้อย่างเขาเนี่ยไม่มีอ่ะที่จบปริญญาตรีถือเป็นของแปลกบอกเดี๋ยวนี้ไอ้คนที่ทำเกษตรเนี่ยมีความรู้ทั้งนั้นนะแล้วเกษตรกรไทยเนี่ยมันเก่งอยากได้อะไรอ่ะทำให้ได้มาสามารถผลิตผลิตผลทางด้านเกษตรเนี่ยให้มีคุณภาพตามที่ต้องการเนี่ยได้แต่ปัญหาคือว่าพอมันดีแล้วมันบูมเนี่ยนะมันทำตามกันอุตลุดเลยแล้วลงท้ายก็แครชเพราะมันล้นตลาดแล้วตลาดเป็นของผู้ซื้ออะไรเงี้ยนะครับการเปลี่ยนแปลงพวกหมอผมนี่ก็เหมือนกันนะครับท่านอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยที่อายุเกิน50เนี่ยท่านคิดว่าท่านไม่มีลูกไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมแล้วพวกผู้ชายพยักหน้านะพวกผู้ใหญ่พวกผู้ชายพยักหน้าแทนตอนนี้ไม่ใช่นะครับอายุเท่าไหร่ท่านก็มีลูกได้นะแต่ท้องได้เปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าลูกของท่านเนี่ยท่านสามารถมีได้เพราะว่าความเข้าใจเดิมก็คือว่าเมื่อเมนโนพอสเนี่ยไข่ฝ่อซึ่งจริงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังจริงแต่ความจริงใหม่ก็คือว่าไอ้ไข่ฝ่อเนี่ยปลูกได้สเต็มเซลล์ไงอาจารย์เทคโนโลยีสเต็มเซลล์เพราะทำให้กลายเป็นไข่ที่ดีได้เมื่อเอาไข่ที่ดีมาผสมกับสเปิร์มมันก็กลายเป็นตัวคนขึ้นมาได้ท่านเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับเนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับทีนี้ที่สำคัญอีกอันนึงคือว่าไอ้ตัวบัณฑิตเมื่อ20ปีที่แล้วกับบัณฑิตปัจจุบันเนี้ยต้องไม่เหมือนกันนะอันนึงที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็พวกเราหลายคนก็จะ อยู่ในสภาพนี้นะครับก็คือเรื่องกระบวนทัศน์ที่เรียกว่ากระบวนทัศน์คงที่กระบวนทัศน์คงที่เนี่ยแปลว่า fix mindsetเป็น mindset ที่ว่าด้วย talent ที่ฟิกใครเกิดมาฉลาดก็ฉลาดนะใครเรียนหนังสือเก่งและดูท่าทางเป็นคนคล่องแคล่วชีวิตก็จะดีตลอดชีวิตใครดูท่าทางเสื่องๆหน่อยนะแล้วก็ไม่ว่องไวก็จะชีวิตก็จะเป็นอย่างนั้นไปไม่จริงนะครับไม่จริงวิธีคิดแบบนั้นคือ fix mindsetวิธีคิดที่ดีกว่านะครับก็คือกระบวนทัศน์งอกงามเรียกว่า growth mindset growth mindset นะคนที่ยึดถือกระบวนทัศน์ growth mindset เนี่ยจะเป็นคนที่มานะพยายามอดทนต่อสู้ยากลำบากก็ไม่ย่อท้อนะจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคนในกลุ่มนี้เวลานานเข้านานเข้าเนี่ยคือพูดง่ายเหมือนเต่าแข่งกับกระต่ายเหมือนเต่าแข่งกับกระต่ายผมว่าใช้นิทานอีสปเต่ากับกระต่ายนี่แหละใช้ได้เลยนะครับ อีกอันนึงถ้าเป็นศตวรรษเก่าเนี่ยคนเราเนี่ยทำงานตามแมนนวลนะ mass produce สมัยใหม่เนี่ยต้อง innovate นะฮะต้อง innovateแม้จะทำตามแบบเดิมเนี่ยไปดูโตโยต้าเขาปรับปรุงอยู่ตลอดตอนที่มันเป็นในสายพานการผลิตปกติเนี่ยแต่มันปรับปรุงอยู่ตลอดนะครับนี่คือนวัตกรรมเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเราผลิตบัณฑิตแบบเดิมเนี่ยพวกเหล่านี้ก็จะไม่มีทักษะว่าด้วยการเรียนรู้ต่อเนื่องนะในการเรียนแบบใหม่เนี่ยการเรียนต้องเป็นแบบเรียกว่า transformative learning นะ transform เป็นการเรียนที่เกิด transformation ขึ้นภายในตัวตนของผู้นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในเปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อทั้งตัวและเปลี่ยนแปลงเป็น mindset เป็นระยะนะครับ transformative learning ในความหมายที่สำคัญอีกอันนึงคือเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็น change agentเข้าไปร่วมขบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานชุมชนหรือสังคมหรือวิชาชีพของตนเนี่ยอยู่ตลอดคือร่วมเป็นขบวนของ change agent ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่นอกวงแล้วก็เวลาผ่านไป5ปี10ปีก็กลายเป็นคนที่เก่า แล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงซึ่งชีวิตจะยากลำบากอย่างนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยวงการศึกษาไทยเนี่ยเน้นเรียนวิชาแล้วก็เรียนเพื่อสอบภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า teach to test นะเรียนเพื่อสอบซึ่งผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนเพื่อฝึกฝนตนเองให้มีทักษะที่จำเป็นที่ต้องการซึ่งสมัยใหม่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่21ซึ่งเป็นชุดใหญ่นะครับเนี่ยกระบวนทัศน์แบบนี้ครับการเปลี่ยนแปลงการความเข้าใจในเชิงมัคโครแบบนี้นะเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรามองเห็นว่าถ้าเราผลิตบัณฑิตตามแบบเดิมนะตามเป้าหมายเดิมศตวรรษที่20เนี่ยบัณฑิตของเราก็จะเป็นได้แต่เป็นเพียงผู้ตามไม่ใช่เป็นผู้นำนะนี่ชื่อเสียงมหาลัยเนี่ยจะเรียกว่าแขวนอยู่บนในวิธีคิดแบบอย่างนี้นะครับเลยนะครับโดยวิธีคิดแบบนี้เนี่ยก็สรุปได้ชัดเจนนะครับว่าการศึกษาในศตวรรษใหม่นั้นเนี่ยต้องเน้นสร้างคนทำงานที่แตกต่างใช้ creativity สร้าง innovation นะครับแตกต่างจากที่คนที่เรียนเน้นคอนเทนต์แล้วก็ทำงานตามรูปแบบเชื่อคอนเทนต์นะไอ้คนแบบใหม่เนี่ยมีคอนเทนต์ยังไงเนี่ยหาทางปรับหาทางปรับปรุงเรื่อยไปนะครับการเรียนแบบเก่าเนี่ยก็จะเน้นที่ตัวคอนเทนต์แล้วก็ตอบไอ้คำถามที่ถามเรื่องคอนเทนต์เหล่านั้นให้ได้แต่การเรียนแบบใหม่เนี่ยต้องเน้นการตั้งคำถามอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับเน้นการตั้งคำถามนะอีกอันนึงก็คือในรูปแบบเก่านั้นเนี่ยการศึกษาก็คือเป็นการถ่ายทอดความรู้จากครูหรืออาจารย์สู่ลูกศิษย์เป็นการถ่ายทอดความรู้นะที่เป็นความรู้สำเร็จรูปไอ้ลูกศิษย์ก็รอรับไอ้การถ่ายทอดแล้วก็ทดสอบว่าที่ถ่ายทอดให้นั้นเนี่ยจำได้หรือเปล่าถ้าจำได้ก็ได้คะแนนเต็มอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่สำหรับยุคนี้นะครับในยุคนี้นั้นเนี่ยสถานศึกษารวมทั้งโรงเรียนด้วยนะครับเป็นสถานที่สำหรับ social interaction learning เป็น social activity นะไม่ใช่ personal activity ที่จริงเป็นใช่ทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันไปอยู่ที่ social activity มากกว่านั่นหมายความว่าการเรียนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการกระทำของผู้เรียนนะเป็นแอคชั่นของผู้เรียนนะแต่เมื่อมีแอคชั่นแล้วเนี่ยจะเรียนได้ลึกแล้วก็รู้จริงเนี่ยต้องตามมาด้วยสิ่งที่เรียกว่า reflection กระบวนการไตร่ตรองทบทวนสะท้อนคิดนะ reflection action ตามด้วย reflection อยู่ตลอดไปนะครับถ้าหลายแห่งเนี่ยสถานศึกษาหลายแห่งเนี่ยใช่ก็มีโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งแปลว่าเด็กก็ทำแอคชั่นทำเป็นทีมด้วยนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำรีเฟลคชั่นเลยอย่างนี้ลูกศิษย์ไม่รู้จริงไม่เกิดมาสเตอรี่เลิร์นนิ่งนะครับตกลงเปรียบเทียบอีกทีนะฮะการเรียนรู้แบบเก่าเนี่ยเพื่อตัวความรู้การเรียนรู้แบบใหม่เนี่ยเพื่อให้ได้ทักษะครับให้ได้สกิล not only knowledgeหมายความว่าการเรียนแบบใหม่เนี่ยต้องฝึกเอา knowledge ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสกิลนะแล้วก็เมื่อเกิดสกิลในการใช้ความรู้นั้นเนี่ยจนสามารถใช้ได้อย่างออโตเมติกแล้วก็สามารถปรับได้ในต่างสถานการณ์นั่นแหละครับที่เรียกว่า mastery learning คือเรียนแล้วรู้จริงนะครับเรียนแล้วตอบคำถามได้แบบคลายความจำออกมาได้ไม่ใช่รู้จริงนะจะรู้จริงต่อเมื่อใช้เป็นและใช้ได้ในต่างหลากหลายสถานการณ์นะอย่างเป็นอัตโนมัติอย่างนี้เรียกว่ารู้จริงนะครับรู้จริงต้องเป็นการ apply knowledge นะไม่ใช่ just recall knowledge นะ อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของการศึกษาไทยก็คือว่าพอพูดถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวงการศึกษาไทยตีความเฉพาะตัววิชาเท่านั้นซึ่งไม่ใช่นะ ผลสำเร็จทางการศึกษานั้นต้องเป็นการพัฒนารอบด้านตัวความรู้ด้วยและตัวสิ่งที่เรียกว่าคาแรคเตอร์อุปนิสัยหรือลักษณะนิสัยด้วยนะมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอาจารย์ปกป้องธรรมศาสตร์นี่แหละนะไอ้สำนักพิมพ์แกน่ะOpen World นะแปลออกมาแล้วให้ชื่อว่าเลี้ยงให้รุ่งมาจากหนังสือภาษาอังกฤษว่า How Children Succeed นะผมเป็นคนเขียนคำนิยมให้แกนะฮะแกบอกว่าช่วยเขียนหน่อยมันจะได้ขายดีนะฮะ เขาเอามาจากผลงานวิจัยมากมายจากการสัมภาษณ์ผู้คนและตัวทั้งตัวคนเขียนฝรั่งนั่นเองด้วยนะครับเพื่อมาชี้เป็น evidence ให้เห็นว่าความสำเร็จในชีวิตมนุษย์เรานั้นมีผลจากไอ้ตัววิชาความรู้เนี่ยเพียงไม่ถึงครึ่งเกินครึ่งเป็นเรื่องของคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยนะซึ่งประกอบด้วยความเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนโอบอ้อมอารีจิตใจดีซื่อสัตย์สุจริตอดทนนะรอได้มีน้ำใจเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ผู้อื่นอะไรพวกนี้เงี้ยนะที่เป็นไงตัวคาแรคเตอร์มีน้ำหนักต่อความสำเร็จในชีวิตมากกว่าตัวเนื้อความนะพวกเราที่อาวุโสขึ้นอาวุโสขึ้นเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเพื่อนเราบางคนเนี่ยเรียนสือเก่งแต่ว่าชีวิตก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันส่วนอื่นไม่ดีหรือบางคนเนี่ยเรียนสือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่โอ้โหชีวิตมันดีจริงๆไอ้ผมยังมีเยอะผมมีเยอะเลยตั้งแต่เพื่อนสมัยเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดนะเรางงเลยว่าเอ้ยไอ้นี่คือมันเรียนแย่ถึงขนาดว่ามันจบหลังผมตั้ง3ปีอ่ะม.6อ่ะเข้าพร้อมกันอ่ะเราเรียน3 6ปี6ปีมันเรียน9ปีสมัยก่อนม.6เนี่ยคือ1ม.1ถึงม.6เนี่ยหลังป.4นะครับนะเรียนประถมแค่4ปีนะมาเจอกันตอนนี้โอ้โหฐานะมันดีกว่าเราจมเลยขนาดผมเป็นหมอนะนะแล้วเราพอคุยกันนะเรารู้เลยว่าโอ้ไอ้นี่มันต้องได้ดีอ่ะมันคนอัธยาศัยดีจริงๆนะครับเนี่ยเป็นต้นนะครับอีกอันนึงที่เป็นเรื่องโอนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับพวกเรานะก็คือว่าเราคิดว่าไอ้ความรู้เนี่ยความรู้คือความรู้ก็คือสิ่งที่เป็นความจริงอ่ะมันเป็นแฟกต์เป็นทรูธอ่ะไม่จริงนะครับไม่จริงอย่างยิ่งตะกี้ผมยกตัวอย่างให้แล้วนะครับไข่ฟอเนี่ยนะ ความรู้เป็นสิ่งที่เป็นไดนามิกครับนะแล้วหลายเรื่องเนี่ยก็มีบริบทด้วยในบางบริบทความรู้บางแบบจริงนะแต่อีกบริบทหนึ่งนะต้องอีกบางแบบถึงจะจริงจึงจะใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นความรู้เป็นสิ่งที่ไดนามิกพวกผมเนี่ยจบหมอมาปีหน้า50ปีนะครับจะชัดเลยว่าสิ่งที่เราเรียนมาจากโรงเรียนแพทย์เนี่ยบัดนี้เนี่ยมันผิดเยอะมากเหลือเกินนี่คือสิ่งที่ไดนามิกแต่ไดนามิกยิ่งกว่านั้นคือมันงอกเร็วเหลือเกินความรู้สมัยนี้ไม่ว่าทุกสาขาไหนนะครับสาขาแพทย์ผมเนี่ยเมื่อ20กว่าปี25ปีมาแล้วตอนผมเป็นคณบดีคณะแพทย์ที่มอเนี่ยก็มีคนมาบอกว่า5ปี51ส่วน4ปีดับเบิ้ลความรู้ดับเบิ้ลทางการแพทย์ถึงตอนนี้ก็บอกไม่ถึง3ปีอ่ะหมายความว่าที่มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยไม่ถึง3ปีเนี่ยมันงอกอีกเท่าตัวเท่าของเดิมถ้าอาจารย์นึกภาพเลยเหรอไอ้ของเดิมเนี่ยคือมันเป็น100ปีมาก่อนอ่ะนะแค่3ปีแล้วเองมันเท่ากับเมื่อ300ปีก่อนแล้วมันอย่างนี้เรื่อยไปแล้วดับลิงทายเนี่ยมันลดลงนะแล้วถ้าคนไม่ได้เรียนให้มีทักษะและฉันทะในการเรียนรู้เนี่ยอย่างผมก็เป็นหมอชั้นสองซึ่งผมเป็นอยู่แล้วนะขณะนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้ทำหมอมากว่า40ปีนะครับก็อีกอันนึงก็คือว่าแบบเก่าเนี่ยเราหวังว่าเรียนจากมหาลัยนี้ก็สุดยอดนะซึ่งจะไม่จริงนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยนะต้องไปเรียนจากการปฏิบัติจริงเป็นตัวหลักในมหาลัยเป็นเพียงตัวตั้งต้นเท่านั้นเป็นทุนเดิมถ้าเทียบไปต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนนะฐานต้องแข็งถ้าใครฐานแข็งหรือมหาลัยจัดให้แข็งได้ดีนี่ก็เป็นประโยชน์มากนะครับแต่ให้รู้เลยว่ามันไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้นนะมันต้องไปข้างหน้าเยอะมากนะครับเมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้เห็นเลยนะครับว่าเป้าหมายของการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยไม่ใช่เหมือนสมัยพวกเราเรียน นะการศึกษาตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาจนถึงจบปริญญาตรีจนถึงโทเอกจนถึงตลอดชีวิตคนอายุมากอย่างผมเนี่ยยังต้องเรียนอยู่นี่คือหัวใจนะครับการเรียนคือการฝึกอย่าลืมนะครับเพราะการเรียนไม่ใช่แค่ knowledge แต่เป็น skill เป็น application ไม่ใช่ just memory เป็น application นะครับแล้วก็ต้องให้ได้ไอ้พวกนี่แหละไอ้นิสัยใจคอทั้งหลายเนี่ยนะนิสัยใจคอเนี่ยมันทั้งรวมทั้งไอ้ตัวจิตวิญญาณข้างในด้วยนะจิตตปัญญาศึกษาของอาจารย์อนุชาติเนี่ยด้วยอยู่กันใหม่ด้วยนะครับนั้นการเรียนเนี่ยต้องเรียนเพื่ออนาคตของตนเองไม่ใช่เรียนเพื่อสอบเนี่ยตัวหัวใจนะครับแล้วก็การเรียนเนี่ยต้องได้ mastery learning ต้องเรียนแล้วรู้จริงนะมีหนังสือที่ว่า how learning works นะผมมาเขียนเขียนบล็อกแล้วก็รวมเล่มพอดีผมเอามาให้อาจารย์หมอแอนฝากไปอาจารย์สิทธิชัยเล่มนึงนะการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไรนะเล่มไม่หนานะครับหน้าปกขาวๆเนี่ยมันบอกไว้ชัดเจนเลยว่าการเรียนรู้โดยทั่วไปเนี่ยทั้งโลกเลยนะครับของนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เป็น mastery learning เป็น superficial learning นะวิธีที่ให้เกิด mastery learning ก็คือต้องปฏิบัติและตามด้วย reflection แล้วอาจารย์ต้อง facilitate เป็นต้อง scaffolding เป็นต้อง feedback ต้อง formative assess เป็นนะแล้วก็ feedback เป็นก็จะสามารถที่จะ facilitate ให้ลูกศิษย์เนี่ยนะทุกคนเนี่ยสามารถได้ mastery learning ได้คิดเส้นใต้คำว่าทุกคนเพราะว่าเมื่อเขาได้ mastery learning แล้วเขาจะไปต่อการเรียนต่อไปง่ายชีวิตการเรียนก็จะง่ายเชิญอาจารย์
เพราะว่าอาจารย์พูดถึงคำว่า rejection กับ rejecting มาหลายรอบแล้วทีเดียวตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจอย่างเดียวที่อาจารย์เข้าใจไหมมันคือแสดงออกเพื่อให้สามารถปัดเราเห็นว่าเขาได้ใช้ความรู้หรือเปล่าครับ
ไม่ใช่
แล้วใน
reflection
ความหมายของ
มัน
คืออะไรครับ
reflection เนี่ยเป็นการในไตร่ตรองทบทวนนะเพื่อที่จะเรียนรู้จากการปฏิบัตินั้นคือการเรียนรู้ที่แท้จริงตามที่ผมอ่านมานะอาจารย์เนาะผมไม่ได้ทำวิจัยเนาะการเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นจากสัมผัสของตัวบุคคลผู้นั้นนะเพราะถ้าอาจารย์ปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ที่จริงเดี๋ยวจะถึงนะเดี๋ยวถึงนะโอเคเพราะไม่งั้นก็เดี๋ยวมันมี powerpoint ที่ทำให้อธิบายง่ายถัดไปคือว่าต้องเรียนเพื่อเนี่ยเรียนเพื่อมันจุดสำคัญอันหนึ่งนะที่ผมเองก็สังเกตนะฮะผมสังเกตตั้งแต่เด็กๆเลยตอนจะสอบเข้าเรียนเตรียมเนี่ยผมสังเกตไอ้คนที่ไปกวดวิชาด้วยกันเนี่ยผมไปกดวิชาที่ทักษิณเฮเซนีนะ2500เนาะ2501ยังไม่เกิดใช่ไหมที่ตรงในอะไรอะแมนสีไอเราก็เด็กบ้านนอกเนาะแต่ว่ามาเรียนโรงเรียนในกรุงเทพปีหนึ่งม.6นะฮะซึ่งก็มาสังเกตเออเป็นเด็กกรุงเมื่อเราเด็กบ้านนอกนี่เตรียมตัวมากเข้าไปเรียนกดวิชามันมีไอเด็กบางคนเนี่ยโอ้โหเราดูแล้วโอ้โหไอ้เสือนี่มันเก่งจริงๆนะก็คือว่ามันจะมีคู่มือไอ้หนังสือที่เขาแจกใช่ไหมฮะแล้วก็ครูก็จะมาเฉลยมาอะไรต่อทั้งหลายเนี่ยไอ้เสือนี่มันเฉลยก่อนเลยอะโชว์ก่อนที่ครูจะเข้ามานะเราดูแล้วโอ้ไอ้นี่มันเก่งจริงๆว่ะแล้วผมก็ตั้งใจบอกโอ้ไอ้เสือนี่มันคงได้แง่ๆว่าไอ้เราเนี่ยมันได้เปล่าก็ไม่รู้นะนะลงท้ายผมก็เข้าเรียนเตรียมได้เนาะแล้วได้อยู่ห้องจริงด้วยแล้วพยายามหาไอ้หน้าไอ้เสือนี่ไม่เห็นหัวมันเลยเนาะผมก็ดึงในใจบอกโอ้ไอ้นี่มันคงอวดอ่ะมันคงอวดนะทีนี้ไอ้คนเนี่ยคนที่ทำให้ผมเรียนรู้เยอะคือน้องฮะน้องผมมีน้องเยอะจ้ะนะพ่อแม่ผมคนบ้านนอกลูกเยอะน้องคนสุดท้องผมเนี่ยถามทีไรเนี่ยมันทำได้ไหมไม่ได้นะส่วนไอ้คนถัดมาเนี่ยเป็นไงโอ้ยได้นะ ปรากฏว่าไอ้คนที่ว่าได้เนี่ยสอบเข้ามหาลัยไม่ได้ไอ้คนที่ไม่ค่อยได้เนี่ยเรียนหมอนะผมว่ามันเป็นในอะไรบางอย่างที่อันหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นตัว obstacle ในการเรียนเนี่ยคือว่าเรียนเพื่ออวดเรียนเพื่ออวดและผมคิดว่าการศึกษาไทยเนี่ยส่งเสริมให้เด็กเรียนเพื่ออวดเนี่ยเยอะนะพอเดี๋ยวนี้ต้องเอาไปโชว์เอาไปสอบแข่งขันอะไรทั้งหลายอย่างนี้นะครับผมคิดว่าไม่ใช่แล้วพอเรียนเพื่ออวดอย่างนั้นเนี่ยมันอวดได้เฉพาะบางเรื่องเนาะถูกไหมคนเรามีใครบ้างเก่งทุกเรื่องนะมันก็จะบ้าอยู่เรื่องเดียวถูกไหมแล้วเลยไม่เอาใจใส่เรื่องนิสัยใจคอเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวความที่จะช่วยเหลือเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้เป็นการฝึกทั้งหมดอ่ะทั้งหมดนี่เป็นการฝึกนะครับอาจารย์เป็นสกิลอย่างนึงนะแล้วก็ไอการที่ช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยเอื้อเฟื้อเนี่ยมันต้องเป็นเรียนแบบ Master Learning ด้วยนะก็คือว่ามันช่วยแบบอัตโนมัติอ่ะไม่ต้องคิดอ่ะช่วยเลยแล้วก็ไม่ได้หวังจะอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ที่ช่วยคนแบบเนี้ยมันจะไม่ได้ดียังไงเราแก่ๆเราจะรู้อาจารย์คงเห็นนะครับไอเรื่องลงมือทำและคิดเนี่ยอันเนี้ยคือ reflection อาจารย์ทำและคิดเนี่ยคือ reflection นะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าทำอยู่ตลอดเวลาโดยตัวเองคนเดียวด้วยแล้วก็คอมเพลกับเพื่อนด้วยนะอาจารย์ที่เก่งเนี่ยจะตั้งคำถามแล้วให้ลูกศิษย์เนี่ยมันรีเฟล็กในวงนะแล้วเพื่อนยกตัวอย่างเช่นว่าคนหนึ่งเรียนสือเก่งรีเฟล็กออกมาได้โอ้แหลมคมมากรู้จักฟังเพื่อนไอ้เพื่อนถัดไปคนอื่นๆเนี่ยพูดนะว่าตัวเองคิดยังไงซึ่งอาจารย์เนี่ยต้อง encourage นะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่มีถูกมีผิดนะนะพูดออกมาจากใจนะแล้วทั้งวงเราจะได้เรียนรู้เยอะไอ้คนที่ว่าเก่งได้ชื่อว่าเก่งหรือสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยพอฟังเพื่อนแล้วเนี่ยมันจะรู้เลยว่าหลายเรื่องเลยเพื่อนสามารถที่จะคิดออกดีกว่าตัวเองแล้วเขาก็จะได้มีเบเนฟิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนโดยลงมือทำและคิดเนี่ยต้องเรียนแบบ collective ร่วมกันอันนี้ไม่ได้เขียนนะฮะคือทั้งในห้องเรียนและในสภาพจริงนี่หมายความว่าเรียนในห้องเรียนด้วยแล้วก็ในการทำงานจริงๆด้วยคือโปรเจกต์อ่ะนะครับเรื่องครูไม่สอนความรู้สำเร็จรูปนี่พูดไปแล้วนะฮะพูดไปหมดแล้วมีหลักการที่สำคัญอันหนึ่งในเรื่องของการศึกษาหรือการเรียนรู้เนี่ยที่จริงก็พูดกันมาเป็น10ปีนะครับคือ teach less learn more และมีประเทศหนึ่งที่จริงหลายประเทศนะเอาไปใช้แต่ว่าประเทศที่เอาไปใช้แล้วถึงขนาดที่ว่าถือเป็นมอตโต้ประจำชาติทางด้านการศึกษาเนี่ยท่านอาจารย์ลองค้นเลยได้นะก็คือสิงคโปร์ฮะถ้าใช้คำว่า teach less learn more เนี่ยนะค้นใน Google เนี่ยเว็บไซต์แรกที่จะเข้าไปเนี่ยคือกระทรวงศึกษาสิงคโปร์ผมค้นเมื่อนานมาแล้วนะถ้าอาจารย์ลองค้นดูอาจจะได้แต่ว่าเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือ first hit เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยการศึกษาเนี่ยคุณภาพเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่1ถึง3อยู่แถวเนี้ยอยู่ตลอดของทั้งโลกนะท่านคงจะเห็นนะครับแต่ถ้าเราสนใจเรื่องสิงคโปร์เนี่ยเราจะรู้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เองนะ 3-4 เดือนสี่ห้าเดือนมาเนี่ยกระทรวงศึกษาทั้งประเทศสิงคโปร์เลยฉลองชัยชนะในการที่มันคล้ายๆกับ national test อะไรก็อย่างเนี่ยเด็กเนี่ยมันผ่านคะแนนแบบกู๊ดเนี่ย 94.2 อะไรทำนองเนี้ยเปอร์เซ็นต์คือมันไต่มาจาก80นะฮะเขารีฟอร์มการศึกษามันก็ไต่มาทุกปีเริ่มต้น80ขึ้นมาเป็น90ขึ้นมาเป็น91 92อะไรเงี้ยแล้วมันขึ้นมาทุกปีอะนะจนถึงปีนี้94กว่าโอ้ฉลองหนังสือพิมพ์ลงข่าวใหญ่โตวันรุ่งขึ้นรัฐมนตรีศึกษาบอกว่าการศึกษาสิงคโปร์จะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ต้องเปลี่ยน We must reform our education พูดในรัฐสภาเหตุผลคือพ่อแม่บ้าเกรดทั้งประเทศบ้าเกรดแต่ไม่ได้เอาใจใส่ว่าต้องเรียนทั้งคนไงทั้งตัวไงพัฒนาทั้งตัวเห็นไหมครับเขาบอกเลยบอกว่า reform education ไม่ใช่ reform ไอโรงเรียนครูและนักเรียนแต่ reform ทั้ง society พ่อแม่ต้องอย่าบ้าเกินไปที่จริงเกรดดีก็ไม่ใช่ของเลวถูกไหมแต่ว่าต้องไม่ละเลยเรื่องอื่น ประเทศสิงคโปร์จะแข่งขันได้คนต้องมีคุณภาพมากกว่าตัววิชาอย่างนี้โอ้ผมฟังแล้วขนลุกนะพอดีตอนนั้นผมไปสิงคโปร์ผมไปเข้าคอร์สทำอะไรโอ้ตกใจเลยพอดีมันเหตุเกิดขึ้น2วันต่อกันเลยเราอ่านหนังสือพิมพ์ New State Time โอ้อย่างนี้เหรอวะผมไม่น่าประเทศเขาเป็นอย่างนี้นะครับหัวใจสำคัญที่สุดของการเรียนสำหรับเด็กไทยนะแต่ผมคิดว่าคงเป็นเด็กทั่วโลกนะคือต้องได้แรงบันดาลใจในนี้ของอาจารย์ไม่มีนะผมเพิ่งเติมตะกี้นี้นะต้องได้แรงบันดาลใจการศึกษาถ้าไม่ระวังเป็นตัวทำลายแรงบันดาลใจอันนี้คือตัวร้ายการศึกษาที่เป็นอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเป็นตัวทำลายแรงบันดาลใจชัดเจนนะครับเด็กเติบโตขึ้นมาไม่รู้อยากเป็นอะไรไม่รู้จะทำอะไรในชีวิตอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องเสียหายมากเป้าหมายที่สำคัญผมพูดไปแล้วนะครับว่าต้องไม่ใช่แค่รู้วิชาต้องพัฒนาหลายด้านไปพร้อมกันมีคอนเซปต์อันหนึ่งที่ชื่อว่า Chickering 7 Vector of Identity Development นะสำหรับที่จะใช้ในเด็กแล้วก็มาถึงวัยรุ่นนะครับว่าต้องเรียนเพื่อให้ได้7อย่างเนี่ย7 Vectors เนี่ยไปพร้อมๆกันไปด้วยกันนะไอ้ตัวที่เรียนตามแบบที่การศึกษาโดยทั่วไปเอาใจใส่เนี่ยก็คือตัวแรก competenceส่วนตัวหลังๆเนี่ยแทบไม่ได้เอาใจใส่แต่จริงๆแล้วต้องเอาใจใส่การศึกษาที่ดีต้องเอาใจใส่และผมคิดว่าเด็กมาถึงเราเนี่ยอายุ18 17 18 19นะเข้ามหาลัยเนี่ยก็เรายังต้องเอาใจใส่อยู่เพราะคนเราเนี่ยนะฮะมัชชัวร์เต็มที่เนี่ยอายุเกือบ30นะครับนะบางตำราว่า25บางตำราว่ามันไปถึง29นะกว่าที่ไอ้ forebrain เนี่ยจะ develop เต็มที่แล้ว forebrain develop เต็มที่เนี่ยไม่ใช่ develop เฉพาะตัวนะมัน develop ลิงก์กับไอ้ตัวข้างหลังนะกับ brain ข้างหลัง เรื่องจัดการอารมณ์เนี่ยที่จริงก็รู้มานานแล้วนะตั้งแต่ไอ้ Goldman เขียนหนังสือเรื่องไอ้อะไรดูสิผมเลยบล็อกไปเลยอะไร intelligence อ่ะ emotional intelligence นะครับแล้วก็ชี้เห็นอย่างที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยว่า success in life นะขึ้นอยู่กับไอ้ตัววิชาความรู้เพียงส่วนน้อย 20% อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยค่อยๆ develop ความเป็นตัวเองความสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ค่อยๆ develop เนี่ย identity และเห็นไหมเข้าสู่เป้าหมายในชีวิตเนี่ยตอนนี้ล่ะครับที่การศึกษาไทยเราเนี่ยอ่อนแออย่างน่าตกใจนะครับแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงนะ integrity อันนี้จะเห็นว่าย่อหย่อนมากเลยในสังคมเรานะครับการที่จะให้บรรลุ7อย่างอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสอนไม่ได้นะครับแต่ทำให้เกิดได้ facilitate ให้เกิดได้แต่สอนไม่ได้แล้วผมว่าพอเด็กมันโตขึ้นหน่อยเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยยิ่งสอนจะยิ่งยุนะนะใครมีลูกจะรู้นะครับนั้นต้องไม่ใช้วิธีสอนแต่ต้องใช้วิธีให้เขาปฏิบัติแล้ว reflect เวลาเขาปฏิบัติแล้วเขาทำผิดเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่จง reflect จากการทำผิดให้เขาได้เรียนรู้จากการทำผิดทั้งความรู้สึกและทั้งการเรียนรู้เชิงทฤษฎีนะฮะตัวลงเป้าหมายเรื่องเรียนรู้จริงนี่ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องเรียนวิธีเรียนนี่ก็น่าจะพูดไปแล้วนะครับแล้วก็เรียนให้บรรลุ transformative learning นะเพื่อเป็น change agent นี่ก็พูดไปแล้วนะครับต้องได้ทั้งทักษะและนิสัยใจคอนี่พูดไปแล้วนะครับต้องเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในอันนี้สำคัญมากนะคือไม่ใช่แค่รู้ธรรมชาติโลกภายนอกทั้งหลายต้องรู้จักตัวเองด้วยเราเป็นคนใจร้อนเราก็ต้องฝึกที่จะบังคับใจตัวเราเป็นคนใจร้อนเราเป็นคนเฉยแฉะเราก็ต้องมีวิธีที่จะจัดการตัวเองเข้าใจตัวเองนะเราเฉยแฉะต้องหาเมียมาทำให้คึกคักหน่อยอะไรเรียกว่าไปนะหัวใจสำหรับคนที่เป็นอาจารย์ก็คือว่า เป้าหมายไม่ใช่สอนครบนะอันนี้จะอยู่ในตำราเยอะชนะเกี่ยวกับเรื่องการที่จะทำให้ลูกศิษย์เรียนได้ดีเนี่ยประเด็นไม่ใช่สอนครบประเด็นคือทำให้ลูกศิษย์เนี่ยมันลูกศิษย์มันได้นะสอนกับเรียนคนละอันไม่เหมือนกันอันนี้พวกผมตอนเรียนหมอเนี่ยจะชัดเนี่ยอาจารย์บอกว่าไอ้พวกนี้ไม่ไหวแล้วสอนแล้วไม่จำใช่ไหมอาจารย์คิดว่าอาจารย์สอนแล้วพวกเราต้องรู้เรื่องนะซึ่งเป็นจริงนะนะฮะแล้วก็อาจารย์ต้องมาคิดว่าถ้าไม่สอนมันไม่รู้เรื่องก็ไม่จริงอีกถูกไหมยิ่งเด็กสมัยนี้ยิ่งไม่จริงใหญ่เลยนะเพราะมันค้นเองได้ไงความรู้มีทั่วไปพัฒนาการครบทุกด้านพหุปัญญานะครับ transformative learning พวกนี้พูดไปหมดแล้วนะครับพหุปัญญาของฮาวาร์ด การ์ดเนอร์เนี่ย multiple intelligence เนี่ยนะแปดตัวเก้าตัวที่นี่มันก็มีเพิ่มขึ้นอะไรเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์ทั้งหลายก็คงเข้าใจดีละก็คือการศึกษาต้องส่งเสริมให้คนเนี่ยได้พัฒนาการครบทุกด้านนะครับผมเองก็ไม่ครบนะครับให้ผมวาดรูปผมก็แย่เหมือนกันเนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เต้นร้องรำทำเพลงอะไรเงี้ยศิลปะทั้งหลายเนี่ยผมเด็กมานอกก็บอดนะครับแต่ว่าสมัยนี้ก็ควรจะต้องหาทางที่จะให้เด็กไม่บอดเมื่อ 4-5 ปีมาแล้วเนี่ยโฮเวิร์ดการ์ดเนอร์เขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งจากศตวรรษที่21 Wise Mind ตามในสไลด์เนี่ยนะครับ For the Future ว่าต้องฝึกจิตใจ5ด้านอันนี้นะครับไม่ต้องสอนนะครับถ้าอาจารย์เข้าใจแล้วถ้าอาจารย์ใส่เป็นคำถามเข้าไปใน reflection ไปเรื่อยๆนะครับก็พัฒนาการก็จะเกิดนะครับ 21st century learning 21st century skills นะการเรียนเพื่อให้ได้ครบด้านเนี่ยก็อยู่ใน 21st century skill หมดเลยครับนะตัวเนื้อวิชาอยู่เขียวๆนี่นะครับแล้วก็ตัวทักษะอยู่ไอ้ข้างบนนะงั้นมีการจัดกรุ๊ปปิ้งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแจงย่อยได้ไปเยอะเลยกรุ๊ปปิ้งสีแดงก็หมายถึงไอ้ work skill นะครับทักษะการทำงาน professional หรือ work skill อันนี้เรียกว่ามหาลัยไทยเราแข็งมากนะครับแต่ว่าทักษะชีวิตโอ้หย่อนยบเลยนะไม่แทบไม่ได้เอาใจใส่อย่างเงี้ยก็ต้องหาทางที่จะทำให้เกิดอย่าลืมนะไม่ใช่สอนนะครับจะให้เกิดทักษะต้องหาวิธีที่จะให้เขาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติของเขานะครับสีเหลืองก็เป็นทักษะการเรียนรู้นะฮะ learning skill และ innovation ทักษะนะครับที่จะให้เกิดนะครับไม่ใช่สอนนะครับแต่เขาเกิดจากการปฏิบัติของเขาตามด้วย reflection แล้วก็ทักษะทางด้านสารสนเทศนะหรือสื่อเนี่ยก็หมายความว่ารู้เท่าทันสื่อนะครับไม่เชื่อง่ายๆนะโซเชียลมีเดียตอนนี้โอ้คึกคักมากนะครับแล้วก็เราก็เห็นอยู่นะครับว่าหลายคนไปหลงเชื่อเข้าก็วุ่นวายนะฮะอีกอันนึงคือทักษะด้านเทคโนโลยีหมายความว่าโลกสมัยนี้เนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีเป็นและในแง่ของการสื่อเนี่ยเราต้องไม่ใช่แค่เป็นผู้รับสื่อเราต้องเป็นผู้สื่อสารออกไปด้วยนะเป็นผู้สื่อสารออกไปด้วยนี่ก็เป็นในตัวเป้าหมายใหญ่ของการเรียนรู้ศตวรรษที่21ที่จริงเพื่อพูดซ้ำๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำนี่ก็คือว่าในเชิงผู้บริหารนะครับต้องเอาใจใส่การจัดระบบ4อันข้างล่างเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับอาจารย์เกือบจะเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือมาตรฐานและการประเมินผลการประเมินผลเนี่ยในที่นี้จะหมายถึง summative evaluation ก็คือวัดว่าได้ competency อย่างที่ต้องการป่ะนะครับแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เรียกว่า formative assessment ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่อาจารย์ที่เป็น facilitator หรือ coach นะต้องประเมินว่าท่าทางการเคยเขาตอบอย่างนี้พูดอย่างนี้แปลว่าเขารู้ถึงไหนเขาเข้าใจตรงไหนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องหาวิธีที่จะให้เขาเข้าใจบรรลุ mastery learning โดยตั้งคำถามสอนเข้าไปหน้าที่อาจารย์สมัยใหม่ไม่ใช่หน้าที่ให้คำตอบ แต่เป็นหน้าที่ตั้งคำถามแต่ต้องมีวิธีตั้งคำถามที่เป็นมิตรที่ท้าทายที่ล่อใจอะไรก็ว่าไปนะที่เกิดความสนุกสนานบางทีขำขันด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะในที่สุดแล้วเขาได้คำตอบเองจากการทดลองปฏิบัติของเขาหรือจากการค้นคว้าไม่ใช่เราบอกนี่คือหัวใจนะครับทำยังไงต้องฝึกนะครับอันนี้เป็นทักษะอย่างแรงนะครับหลักสูตรและการสอนเนี่ยผมยังมักจะบอกใครต่อใครด้วยนะบอกว่าไอ้หลักสูตรนี้เนี่ยเอาไว้เป็น reference แต่ไม่ได้เอาไว้ follow ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทำตามหลักสูตรหมดเนี่ยลูกศิษย์ตายแล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการด้วยนะตัวที่เราต้องการเช็คอย่างยิ่งก็คือว่า competency ที่เขากำหนดเนี่ยเราพอเราจัดแล้วเนี่ยลูกศิษย์ได้จริงป่ะตอนนั้นตรงของตายที่เราต้องทำให้ได้แต่วิธีการที่จะให้ลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ตามในตัวนั้นเนี่ยเมื่อวานนี่เองอ่ะที่มนที่พิษณุโลกมีอาจารย์บอกอาจารย์มาบอกกับผมนะเพราะบอกที่ประชุมอ่ะคนประมาณ100คนเนี่ยก็ในหลักสูตรมันเขียนไว้อ่ะต้องเลคเชอร์3ชั่วโมงต่ออาทิตย์น่ะแล้วมันจะเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งได้ไงอ่ะผมบอกเอาอาจารย์เขาเขียนว่าเลคเชอร์อาจารย์ก็ไม่จำเป็นต้องเลคเชอร์นี่นะอาจารย์ก็เอามาทำให้มันเป็นใน active learning ทำโปรเจกต์อะไรทั้งหลายเนี่ยแต่อาจารย์อย่าลืมนะลงท้ายแล้วลูกศิษย์ต้องได้ไอ้ที่ว่าเขาเขียนว่าลงท้ายแล้วต้องเรียนรู้อะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะต้องบรรลุนะแต่ไม่จำเป็นอย่าไป follow บอกอย่าไป follow เด็ดขาดเพราะไอ้นั้นน่ะไอ้วิธีเขียนแบบนั้นน่ะเป็นวิธีเขียนสมัยตอน50ปีตอนผมเรียนมันก็เขียนอย่างนี้แหละมันล้าสมัยไม่ถูกนะควรจะปรับอย่างยิ่งนะครับการสอนคือไม่สอนนะครับอย่างที่พูดไปแล้วนะนะคือไม่ใช่ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาครูอันนี้ปัญหาแรงที่สุดคืออยู่ที่กระทรวงศึกษาแต่มหาลัยเราก็ไม่เว้นนะครับการพัฒนาครูโดยการจับมาเนี่ยๆอย่างเงี้ยมานั่งฟังเลคเชอร์อย่างเงี้ยควรใช้เพียงน้อยที่สุดนะไม่เกิน 20%ทั้งในเชิงเวลาเชิงเอฟเฟกต์แล้วก็เชิงงบประมาณนะ 80% 90% อยู่ที่ไหนท่านไหมครับอยู่ในการทำงานเองสำหรับครูในโรงเรียนก็คืออยู่ในห้องเรียนนั่นเองเป็นที่เรียนคนเป็นครูต้องเรียนด้วยเรียนทั้งวิธีที่จะให้ลูกศิษย์เรียนรู้และเรียนทั้งศาสตร์สาขาของตนที่มันพัฒนาก้าวหน้าไปหรือเราเองต้องเป็นผู้ contribute ความก้าวหน้านั้นบางส่วนด้วยนี่คือหน้าที่ของครูอาจารย์ที่เราจะต้องเรียนนะครับฉะนั้นการพัฒนาครูต้องเน้นการทำหน้าที่นั้นเองเป็นตัวพัฒนานี่คือหัวใจนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์ทั้งหลายประชุมกลุ่มก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับเรื่องการพัฒนาผู้บริหารนี่แหละนะที่จะทำโปรเจกต์อะไรกันเนี่ยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดขอโทษนะครับส้นเท้ากับส้นเท้า SOLE มีจุดนะฮะมีจุดถ้าอาจารย์ไปเปิด YouTube ฮะแล้วก็เซิร์ชด้วยคำว่า SOLE แล้วจะได้ TED Talk 18นาทีอะไรนั่นแหละนะว่าสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือบรรยากาศที่เป็นอิสระนะบรรยากาศที่คนเรียนรู้สึกเป็นอิสระเพื่อให้ไม่กลัวผิดไม่กลัวถูกชมว่าโง่อะไรเงี้ยครับนะคือบรรยากาศที่ดีนะครับสไลด์นี้เอามาอธิบาย transformative learning ให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายได้เข้าใจนะครับว่าการศึกษาโดยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ informative learning ก็คือว่าเรียนแล้วได้ information และ skill ได้ความรู้และทักษะนะได้ knowledge และ skill คนที่เรียนไปก็ดีนะครับได้ถือว่าเป็นผู้รู้ในทางด้านนั้นในเรื่องนั้นๆอันนี้ใช้คำว่าเป็น expert นะฮะแต่ไม่พอฮะสมัยนี้ต้องไปสู่อีกสเต็ปนึงคือ formative learning นะในกระบวนการเรียนนั้นผู้เรียนแล้วก็ตัวครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็มี socialization จนเกิด value ขึ้นมาเช็ดเซตหนึ่งของคนในกลุ่มเป็น core value นะเป็นใน คุณค่าร่วมกันความเชื่อคุณค่าอะไรร่วมกันของคนในกลุ่มก็คนกลุ่มนั้นก็เป็น professional ก็คือเป็นวิชาชีพเดียวกันร่วมกันอย่างพวกผมเป็นหมอเนี่ยหรือนักกฎหมายอย่างเงี้ยนักเศรษฐศาสตร์นักบัญชีอะไรเงี้ยเห็นว่ามันจะมีไอ้ culture อะไรร่วมกันนะซึ่งดีมากเลยนะครับแต่เขาบอกก็ยังไม่พอฮะในสมัยใหม่ศตวรรษที่21นั้นการเรียนต้องเป็น transformative learning ซึ่งผมพูดไปแล้วนะฮะว่าผลที่รับก็คือว่าคนเรียนนั้นมี attribute คุณสมบัติของความเป็น change agent อยู่แต่คำว่า transformative learning เนี่ยมีความหมายลึกได้อีกหลายมิติหลายนัยยะนะครับนัยยะหนึ่งก็คือหมายถึงเป็นการเรียนที่มีการงอกงามมาจากภายในไม่ใช่เอาความรู้ใส่เข้าไปจากข้างนอกแต่มันงอกมาจากข้างในเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อทั้งตัวภายในไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแค่ทางด้านความรู้แต่เปลี่ยนแปลงทางด้านความเชื่อทางด้านจริตนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mindset อะไรอย่างที่ว่าเนี่ยผมมีความเชื่อว่าในกระบวนการความเป็นมนุษย์เนี่ยเราผ่านกระบวนการเรียนรู้นะแล้วก็เกิด mindset change ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นระยะไม่อย่าลืมว่ามีหลายเรื่องนะฮะมนุษย์เราเนี่ยแม้กระทั่งแก่อย่างผมเนี่ยนะครับก็มี continuous transformation อยู่เรื่อยไปไม่หยุดนะนี่คือการตีความคำว่า transformative learning แบบหนึ่งนะมองจากมุมของทางด้าน neuroscience transformative learning ก็คือการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงประสาทใยประสาทสมองนิวโรน neuronal network นะมีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มองได้อีกแบบนึงนะแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับในสมองเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีคนพูดนะฮะว่าเขาสามารถที่จะ identify ได้เลยนะครับว่าเมื่อมีการฝึกให้ดีเนี่ยการเชื่อมโยงระหว่างสมองบาง area หนาแน่นขึ้นและในบาง areaหนาแน่นน้อยลงนะหมอนักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะบอกได้เลยเนี่ยมีคนเขาว่านะฮะผมไม่ได้อ่านเองนะนี่ฟังเข้ามาตกลงในศตวรรษนี้เนี่ยสารศึกษาเนี่ยก็เป็นที่สร้างแรงบันดาลใจนะสร้าง creativity หรือจริงๆแล้วส่งเสริม creativity มันมีอยู่แล้วในมนุษย์นะครับแล้วก็สร้างไอ้ตัวจิตคติที่ดีสร้างโอกาสมีชีวิตที่ดีนะฮะเป็นพลเมืองดีได้วงสังคมนะได้เพื่อนแล้วก็สร้างความเป็นผู้นำนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของสถานศึกษานะไม่ใช่แค่ได้วิชาเท่านั้นเราจะเห็นนะครับเราไปเรียนที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีแคมปัสไลฟ์ที่ซัพพอร์ตอันเนี้ยฟาซิลิเทตอันเนี้ยไม่ใช่แค่ได้เรียนวิชาเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปแนะนำนักศึกษาให้รู้จักที่จะพัฒนาตัวเองเพราะทั้งหมดนี่จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเองนั่นเป็นคนทำอาจารย์ได้แต่มาจูงม้ามาที่น้ำแต่ว่าบังคับม้าให้ดื่มน้ำไม่ได้นะแต่ว่าอาจารย์ก็นักศึกษามันไม่ใช่ม้าเนาะนักศึกษามันก็เขาควรจะได้รู้ว่าชีวิตที่ดีข้างหน้าของเขานั้นเนี่ยจะเทรนได้โดยการที่เขาคนขวายที่จะได้สิ่งเหล่านี้นะครับย้ำนะครับว่าเพื่อให้ได้เป้าหมายตามนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องเป็นผู้ลงมือทำนะอาจารย์เป็นผู้สร้างบรรยากาศและฟาซิลิเทตอาจารย์ไม่สามารถสอนให้เกิดได้สิ่งเหล่านี้นะนี่คือหัวใจของการเรียนรู้สมัยใหม่นะครับก็สรุปที่บทบาทกันของครูอาจารย์เนี่ยว่าไม่ใช่สายรอดความรู้แต่เป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจที่จริงอาจารย์ก็สร้างแรงบันดาลใจได้ไม่เท่าไหร่นะผมว่านะครับแต่ว่าฟาซิลิเทตทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจได้พูดอย่างนี้ถูกผิดผมไม่รู้นะผมเคยเห็นตัวอย่างครูที่อเมริกาสอนเด็กป.5 อายุ10ขวบเนี่ยโอ้โหมันมีแรงบันดาลใจสูงทั้งห้องอ่ะนะแล้วมันแรงบันดาลใจคนละแบบนะครับไม่แต่ละคนก็จะมีแรงบันดาลใจคนละแบบนะอ่านหนังสือหรือดูวิดีโอดูหนังที่ทำเขาทำในประวัติแกแล้วเนี่ยเห็นแล้วว่าโอ้โหไอ้นี่สุดยอดครูที่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจแต่ผมคิดว่าสร้างแรงบันดาลใจเด็กประมาณ10ขวบเนี่ย ซึ่งว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็กอย่างนี้นะครับการที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยต้องไม่ใช่สอนแบบถ่ายทอดนะต้องสอนแบบตั้งเป้าเนี่ยตั้งเป้าการเรียนรู้ถ้าถามว่าใครตั้งครูนะแอบตั้งแต่ลงต้องทำให้นักเรียนมันตั้งนะแต่ครูนะแอบไว้ก่อนนะแต่ลงท้ายนักเรียนมันจะรู้สึกว่าเออนี่เป้าเขาเขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างเงี้ยครับนะแล้วก็พออยากได้เป้าอะไรอยากเรียนรู้อะไรก็มาดีไซน์ว่าเออถ้าอย่างนั้นเราจะเรียนรู้กันยังไงดีเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วตัวนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยก็จะว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ไอ้ทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีใครสั่งนะตัวเองเป็นคนทำอย่างเงี้ยมันการเรียนก็จะสนุกเร้าใจทำแบบนี้เนี่ยมีที่เขาทำเป็นนะครับเป็นโรงเรียนบ้านนอกก็มีอะไรก็มีนะครับไม่ได้เป็นของแปลกเลยนะผมไปฟังคลิปไปดูเข้ามาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับตามด้วยการตั้งคำถามการลงมือทำแล้วก็ตั้งคำถามสังเกตประเมินนะแล้วก็อันนี้พูดถึงครูนะแล้วก็ให้คำแนะนำก้อนกลับเนี่ยที่เรียกว่า constructive feedback นะแต่สุดท้ายก็ต้องมี summative evaluation ด้วยนี่คือหน้าที่ครูนะครับแล้วก็ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการเรียนรู้นะแล้วก็บุลเลตที่4เนี่ยว่าด้วยตัวเองแล้วต้องเรียนรู้ทักษะการทำหน้าที่ครูอยู่ตลอดไปนะทักษะในการทำให้ครูเนี่ยมันมีตัวอย่างด้วยฝรั่งที่เขาเขียนหนังสือนะว่าด้วย student engagement นะชื่ออลิซาเบธนามสกุลอะไรผมจำไม่ได้ละนะแกบอก10ปีนั่นเองโอ้นักศึกษาแกเนี่ยมันคนละสปีชีส์หรอกห่างกัน10ปีหมายว่า10ปีที่แล้วเนี่ยแกเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาโหวตให้เป็น Teacher of the Year ได้รับรางวัลเนื่องจากทำงานดีแววดีเขาจับไปเป็นคณบดีคนเป็นคณบดีระวังนะครับเขาจับไปเป็นคณบดีนะอยู่10ปีแล้วกลับมาสอนใหม่แกบอกเฮ้ย10ปีเท่านั้นเองไอ้นักเรียนเนี่ยมันคนละสปีชีส์เลยเรียนเพื่อมันไม่เหมือนเดิมเลยนะแกก็ตกใจหรือแปลกใจมากแต่ทันใดนั้นแกตกใจยิ่งกว่าเพราะนักศึกษาไปฟ้องคณบดีคนใหม่ว่าอาจารย์คนนี้สอนไม่รู้เรื่องท่านเห็นไหมครับวิธีที่ใช้กับเด็กเมื่อ10ปีที่แล้วกับที่ใช้กัน10ปีต่อไปคนละเรื่องไอ้นั่นโหวตให้เป็นอาจารย์ดีเด่นไอ้นี่โหวตให้เป็นอาจารย์ห่วยนะครับนี่ที่เมืองนอกนะครับงั้นอย่าลืมทุกอย่างไดนามิกทุกอย่างไดนามิกนะครับการที่เรียนรู้ในการทำหน้าที่ครูได้ดีเนี่ยก็มีวิธีง่ายๆก็คือเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มครูอาจารย์ด้วยกันเองที่เรียกว่า professional learning community จัดกลุ่มเรียนกันนะเรียนการทำหน้าที่ครูอันนี้ในต่างประเทศเนี่ยจะทำกันเยอะมากนะครับเมื่อเนี่ย อาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับวันที่23เนี่ยผมไปประชุมใน R2R ที่ Impact เมืองทองธานีเนี่ยเขามีห้องหนึ่งเป็นอาทุอาการเรียนการสอนแล้วก็มีดร.เชษฐาเนี่ยแกมาจากวิทยาลัยพยาบาลที่แพร่เนี่ยนะครับแกมาเล่าให้ฟังว่าหัวข้อของแกคืออันข้างล่างเนี่ยนะครับทักษะการตั้งคำถามเนี่ยมาเล่าว่าไอ้แกก็สอนเด็กนักเรียนพยาบาลเนี่ยแล้วแกก็ผมเดาว่าคงแกคงเรียนจากเมืองนอกนะฮะว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยไม่ควรสอนไอตัววิชาควรสอนให้เด็กเนี่ยตั้งคำถามฝึกตั้งคำถามแกบอกโอ้แกจะเล่านะว่าโอ้ตอนใหม่ๆเนี่ยไอเด็กมันไม่มีทางเลยทำไม่เป็นเลยเพราะไม่เคยตั้งไม่มีทักษะแต่ทำยังไม่นานหรอกไม่กี่วันนะทีนี้เด็กบอกโอ้สนุกไปตั้งคำถามเนี่ยแต่มันไม่ใช่ตั้งคำถามเฉยๆนะตั้งเพื่อหาคำตอบตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบตกลงไอ้กระบวนการหาคำตอบเนี่ยเป็นกระบวนการที่ตัวเองต้องการถูกไหมเขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้เที่ยวกับ student engagement นะก็ทำไปเป็นเทอมเนี่ยเด็ก feedback ว่าการเรียนแบบนี้ดีกว่าแบบเดิมเยอะเลยนะนักเรียนพยาบาลซึ่งเราก็พอรู้นะครับว่าเด็กก็ไม่ใช่จะ มองจะดีเลิศนะครับแต่ก็เด็กก็ยังชอบกว่านะอันนี้น่าสนใจมากเลยที่ดร.เชษฐาแกมาเล่านี่นะเนี่ยในแกเล่าเขาจัดให้เล่าแบบเทปท็อกก่อนนะก็เรียกว่า12นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็มาจับกลุ่มกันใครชอบฟังอันไหนก็ไปฟังเนี่ยแล้วผมก็ไปฟังแกด้วยนะเนี่ยในกลุ่มย่อยๆแล้วก็ผมก็ไล่ซักแกเพราะว่านิสัยผมก็คือว่าใครว่าอะไรไม่เชื่อไว้ก่อนนะนะแล้วก็ถามแบบดีๆเนี่ยถามไปเรื่อยก็ดูว่าเอ๊ะนี่ของจริงหรือว่าของราคาคุยวะถามไปเรื่อยแล้วก็สรุปกับตัวเองบอกโอ้ยนี่ของจริงไม่ใช่ราคาคุยนะนั่นน่าสนใจมากเลยผมก็ไปเล่าให้ใครต่อใครฟังนะแล้วคนที่ร่วมฟังอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้อันนี้เดี๋ยววันหลังต้องจับมาทำเวิร์กช็อปนะฝึกที่จะให้อาจารย์ในเป็นในนักฝึกตั้งคำถามเป็นนะซึ่งมันจะ against ความรู้สึกเรานะครับนี่อันนี้แหละครับอาจารย์นะเรื่อง reflection เนาะเขาบอกว่านี่สไลด์อันนี้ผมเอามาจากอะไรอาจารย์กูนะนะคน Google ได้มานะครับด้วยคำว่า adult learning นะที่จริงแล้วมันจะมีหลายรูปนะครับแต่ผมเลือกรูปนี้อาจารย์ดูนะครับ adult learning เนี่ยมันเริ่มจากประสบการณ์ตรงนะครับนะแล้วก็ทันใดนั้นเนี่ยในขณะที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยก็ observe นะครับแต่ไม่ใช่ observe ธรรมดานะ reflexive observe แบบพยายามหาความหมายตีความทำความเข้าใจนะว่าเราเข้าใจว่าอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็ในนี้ก็ใช้คำว่า reviewing reflecting on the experience ผมใช้คำว่าตีความครับอาจารย์นะตีความว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเกิดอย่างนี้เงี้ย reflect อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือเอาไอ้ตัว observation หรือ information ที่ได้จากการ observe นะมาสร้างเป็น concept นะเป็น abstract concept เป็นหลักการนะในนี้ใช้คำว่า concluding learning from the experience หาข้อสรุปเป็นหลักการเชิงคอนเซ็ปต์แล้วก็เอาหลักการไอ้หลักการหลักการเชิงคอนเซ็ปต์เนี่ยมันก็จะมีส่วนของการ generalization หน่อยๆด้วยใช่ไหมนะครับแล้วก็เอาไปทดลองใช้ active experimentation นะก็คือเอาไปลองใช้ในสถานการณ์เดิมเพื่อให้ได้ผลดีขึ้นหรือใช้ในสถานการณ์ใหม่ดูว่าได้ผลหรือไม่นะวนเวียนอย่างนี้ไปเนี่ยก็จะเกิดเป็นวงจรของการเรียนรู้ผมก็เอาไปถามนักวิชาการทางด้านการเรียนรู้เนี่ย cognitive scientist ซึ่งในบ้านเรานี่ก็จะมีหมอนิวโรที่สนใจเรื่องการเรียนรู้เนี่ยผมก็ไปถามท่านอาจารย์ไอ้ adult learning เนี่ยว่าอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่ adult หรอก student ก็อย่างนี้แหละไม่ต่างกันถูกไหมครับอาจารย์ผมก็ใจผิดไหมก็บอกใช่เลยอาจารย์นะใช่เลยนะแต่สำหรับเด็กเนี่ยต้องการตัวช่วยครับเนี่ยครูจะมีประโยชน์อย่างยิ่งตรงนี้ครับครูอาจารย์เนี่ยต้องโค้ชต้องการครูอาจารย์มาโค้ชหรือฟาซิลิเทตหรือscaffoldingscaffold เนี่ยแปลว่านั่งร้านนะก็คือมาคิดอะไรโปรเจกต์ให้ทำอะไรเงี้ยมา embedded formative assessment feedback ให้อะไรเงี้ยพวกนี้คือ scaffolding นะมันก็คือ coaching หรือ facilitating นั่นแหละนะมันแล้วแต่ว่าใครจะใช้คำไหนแต่ว่าความหมายลึกๆก็คงจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะครับนี่คือไม่ทราบพูดอย่างนี้แล้วอาจารย์พอจับประเด็นได้ไหมเรื่อง reflection นะครับจริงๆแล้ว reflection เนี่ยก็ต้องฝึกด้วยอาจารย์ต้องฝึกด้วยภาษาผมทำเรื่อง KM เมื่อ10กว่าปีมาแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับในทาง KM เราใช้คำว่า AAR After Action Review นะพอหลังจากทำอะไรร่วมกันแล้วเนี่ยก็มานั่งล้อมวงกันแล้วก็มี Facilitator แล้วก็ตั้งคำถามว่าในการเรียนรู้อันนี้ถ้างั้นเราตั้งคำถามนะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยคำถาม AR มีถ้าไม่เคยมีเวลาก็เอา2ข้อแล้วกันมีเวลาก็เอาเต็มรูป5ข้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับreflection นี่ก็ทำนองเนี้ยถ้าจะมี facilitator ก็จะช่วยทั้งหมดเนี่ยโดยการตอบคำถามนะแล้วก็คนที่เป็น facilitator ต้อง build บรรยากาศสร้างบรรยากาศส้นเท้านี่แหละครับนะให้ทุกคนสบายใจไม่มีถูกมีผิดเราต้องการ reflection ที่แตกต่างกันแต่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแตกต่างกันนี่สุดยอดนะทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย นะคนก็จะพูดออกมาอย่างเรียกว่าสบายใจไม่กลัวไม่กลัวว่าเอ๊ะพูดอย่างนี้แล้วผิดหรือเปล่าโง่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับพอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยในวงเนี่ยจะเป็นวงเลย reflection หรือ AR ร่วมกันเนี่ยจะสนุกมากเลยและประเทิงปัญญาอย่างยิ่งนะครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ตรงนะพูดอย่างนี้หมายความว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้ประสบการณ์ตรงนะครับนะแปลว่าไม่รู้จริงหรอกแต่ว่าถ้าที่พูดเรื่อง AR เนี่ยจริงนะครับประสบการณ์ตรงตกลงการเรียนรู้สมัยใหม่เนี่ยต้องเป็น constructionism คือสร้างอย่างจากข้างในสร้างอยู่ข้างในตัวเองแล้วเอาออกมาใช้นะเราไม่ได้สร้างอ่ะมันเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติอยู่ข้างในนั่นแหละนะมันเป็นกระบวนการที่เราไม่รู้ตัวแล้วเอามาใช้นะครับก็เป็น activity based learning หรือ active learning เนี่ยนะแล้วก็ต้องเป็น team based นะเรียนเป็นทีมโดยการที่มีการตั้งโจทย์ตั้งโจทย์นี่ก็ครูตั้งโจทย์ให้ก็แบบนึงดีกว่าคือนักเรียนช่วยกันตั้งโจทย์เองแต่แน่นอนครูต้องช่วยนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดกิจกรรมเพื่อจะตอบโจทย์นะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็ต้องการคำตอบต้องการคำตอบเชิงความคิดเห็นนั้นทั้งหลายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนเป็นครูจะต้องยึดหลักนะก็คือว่าเวลามีคำตอบเนี่ยต้องพยายามส่งเสริมให้มีหลายคำตอบที่สุดที่มากได้จุดนี้สำคัญที่สุดเพราะนี่คือการแหล่งเกิดปัญญานะปัญหาในวงการศึกษาไทยเนี่ยคือว่าครูยึดมั่นถือมั่นอยู่กับคำตอบถูกคำตอบเดียวนี่คือปัญหานะไปเน้นถูกผิดมันเลยไม่ได้มันอยู่หยุดอยู่แค่ what เรียน what ไม่ได้เรียน why นะถ้ามี project based learning เนี่ยมันเรียน how นะทำได้แต่ทำได้แล้วอธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันได้ผลอย่างนั้นก็คืออธิบายวายไม่ได้ก็ไม่ใช่ mastery learning เนี่ยเพราะเวลาหาคำตอบแล้วเวลาครูตั้งคำถามอาจารย์ตั้งคำถามเนี่ยถ้าอาจารย์ต้องพยายามนะเริ่มจากคำถามที่ง่ายนะจากการคิดชั้นล่างนะแค่ความจำอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ต่อไปก็ทีนี้ต้องใช้ความคิดพลิกแปลงในทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ทีเนี้ยต่อไปก็จะกลายเป็นตอบคำถามวายตอบคำถามเชิงประยุกต์ใช้เชิง analysis เชิงอะไรไปนะยกระดับขึ้นไปอย่างเงี้ยครับคือหน้าที่ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้นะครับสิ่งที่ท้าทายนะอาจารย์ไปทำเดี๋ยวผมจะจบแล้วเนี่ยนะอาจารย์ไปทำโปรเจกต์เนี่ยนะครับถ้าอาจารย์หาวิธีที่จะให้อาจารย์หลายวิชานะที่ดึงมาเนี่ยถ้าอาจารย์มาสอนคนละวิชาเนี่ยถ้ามาร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ไอ้ project based learning เนี่ยให้หนึ่งโปรเจกต์ไงแล้วเรียนได้สมมติว่าท่านอาจารย์มีในวงเนี่ยมีอยู่4สาขาเนี่ยเรียนให้มันได้ทั้ง4สาขานี่เกือบว่า3นะนะโปรเจกต์เนี่ยสุดยอดนะอันเนี้ยแล้วอันนี้ผมไม่ได้ฝันเอาเองไอ้ครูมัธยมมาเล่าให้ผมฟังนะว่าเข้ามาเจอกันครูเนี่ยมาวางแผนกันแต่ทำยากคือที่ยากเนี่ยเพราะครูเอาชนะใจตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าทำคนเดียวมันสบายดีแล้วก็สอนป้าเดี๋ยวก็เสร็จนะแต่นี่ต้องมานั่งวางแผนแล้วก็ไม่คุ้นเคยไม่ชำนาญแต่ครูบอกว่าโอ้พอทำไปสักพักนะครูสบายขึ้นจมเลยนักเรียนก็สบายนะเพราะเมื่อก่อนนี่โปรเจกต์เบสเซอร์นิ่งเนี่ยวิชาใครวิชามันนักเรียนหัวโตนะต้องทำโปรเจกต์ไม่รู้ต้องเท่าไหร่นี่ตายนะครับคือเรียนน้อยทำน้อยๆเรียนมากเนี่ยนะ teach less learn more ไงนะเนี่ยอาจารย์ลองหาวิธีนะอันนี้เข้าท่ามากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยว่าไอ้ตัวนักศึกษาเนี่ยต้องหาทางที่จะช่วยกันคิดเนี่ยตัวคำถามตัวสิ่งที่จะปฏิบัติแล้วก็ต้องร่วมกัน reflect พอถึงจุดหนึ่งที่ reflect เป็นนะ reflect ร่วมกันเป็นเนี่ยเด็กมันเห็นเองครับว่าโอ้โหเขาได้เรียนสนุกกว่ากันเยอะเข้าใจดีกว่าเยอะแล้วเขาจะรีเฟล็กออกมาเนี่ยได้แล้วหลายเรื่องนะอาจารย์นี่ความจริงที่ผมเจอนะครับด้วยตัวเองนะก็คือว่าหลายครั้งที่นักเรียนรีเฟล็กออกมาเนี่ยแล้วพอซักไซส์กันแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์เชื่อใช่ไหมอาจารย์วรสแต่ว่าอาจารย์เชื่อนะครับเป็นประโยชน์มากนะต่ออาจารย์การทำ reflection เนี่ยก็เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับผลของการปฏิบัติคืออย่างนี้ครับอาจารย์การเรียนตามที่เราเชื่อนะพวกผมเนี่ยเรียนหมอเนี่ยถ้าอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็คงคล้ายๆกันคือเราเรียนจากทฤษฎีก่อน ปริยัติถูกไหมปริยัติแล้วจึงทฤษฎีคล่องแคล่วตอบได้ดีแล้วจึงเอาไปปฏิบัติพวกผมยังไปดูคนไข้ได้นะแล้วจึงเกิดปฏิเวชก็คือได้ผลจากการเรียนรู้นั้นก็สามารถจบสามารถได้ปริญญานะปฏิยัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนั่นคือวิธีแบบเก่าศตวรรษที่17 18 19มาถึง20บัดนี้ถึงศตวรรษที่21เนี่ยซีเควนซ์เปลี่ยนต้องปฏิบัติก่อนแล้วได้ปฏิเวทปฏิเวทเนี่ยนอกจากผลของการปฏิบัติที่เป็นผลที่ตัวงานที่ทำแล้วเนี่ยเป็นผลที่ไอตัวคนเรียนเนี่ยมัน observe แล้วมันเก็บข้อมูลตอนช่วงที่ปฏิบัตินั้นด้วยตอนนี้คือปฏิเวทนั่นไงนะแล้วถึงเอาไปตีความให้ได้ปริยัติทฤษฎีตกลงทฤษฎีที่ไอ้ลูกศิษย์เราได้เรียนเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ได้มาจากปฏิบัติกับปฏิเวทไม่ใช่ทฤษฎีที่ได้มาจากตัวหนังสือตำราหรืออาจารย์บอกที่จริงได้ด้วยเหมือนกันเลยก็คืออาจารย์ก็ใช้ไอ้ความรู้จากที่ตัวมีหรือจากที่ตำราเนี่ยตั้งคำถามมันตั้งคำถามเพื่อให้เขาตีความไอ้ผลจากการปฏิบัติและการปฏิบัติเนี่ยให้เข้าใจทฤษฎีเขาจะเข้าใจลึกกว่าปกติเยอะมากนะจ๊ะนี่คือหัวใจนะเพื่อให้ได้อย่างนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรทำเนี่ยคือกลับถามห้องเรียน flip the classroom นะก็คือเวลาที่มาคอนแทคกันเนี่ยไม่ได้ใช้ในการสอนในตัวเนื้อหาแต่ใช้ในการประยุกต์เนื้อหาถ้าอาจารย์ไปอ่านใน PDF ไฟล์อันนี้นะครับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะจากไอ้ลิงก์อันนี้นะครับผมจะข้ามไปเลยนะครับเวลาเยอะแล้วในศตวรรษที่20 15ปีแรกเนี่ยคศ1900ถึง1914 15ปีเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์เขามีการเรียกว่าทำความเข้าใจกันว่าfinding อะไรความรู้อะไรที่เรียกว่าเป็นสุดยอดความก้าวหน้าของโลกในช่วง15ปีนั้นนะครับผมไปเห็นเมื่อปี2014ผมไปที่พิพิธภัณฑ์นะแต่ไม่ใช่รูปนี้นะครับรูปนี้ท่านอาจารย์เห็นไหมครับนี่เป็นการยกย่องซิกมุนฟรอยด์นะท่านอาจารย์เห็นนะครับซิกมุนฟรอยด์นะ What's on a man's mind ท่านเห็นหรือเปล่าผมไม่เห็นอะแต่ผมถ่ายรูปมาแต่รูปนี้มาจากอังกฤษนะพิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษผมก็ถ่ายรูปมาแล้วก็ตอนถ่ายก็ไม่รู้อะไรก็ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วมารีวิวที่บ้านแล้วให้ปัญญาดูปัญญาก็ไม่เห็นปัญญาก็ไม่เห็นเห็นหน้าซิกมุนด์ฟรอยด์แต่ไม่เห็นของดีนะเอามานี่ก็เพื่อจะมาบอกว่าซิกมุนด์ฟรอยด์นี่ก็มีชื่อเสียงจริงๆนะแล้วการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยได้จากซิกมุนด์ฟรอยด์จะไม่ใช่รูปนี้ครับไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่ What on a man's mind อยู่ที่อันนี้ครับพฤติกรรมมนุษย์ไม่อยู่ใต้เหตุผลอาจารย์ลืมรูปนั้นไปนะแต่ถ้าอาจารย์ต้องการผมมีให้ได้นะพฤติกรรมมนุษย์ไม่อยู่ใต้เหตุผลแต่อยู่ใต้จิตใต้สำนึกนี่คือมนุษย์ behavior ของเราเนี่ยเราไม่ใช่เหตุใช่ผลอะไรกันหรอกนะโดยทั่วส่วนใหญ่มันไม่ใช่ 100% นะครับส่วนที่เราใช้ก็มีแต่ส่วนใหญ่อะนะกว่า 90% เนี่ยคือเป็นสปอนเซเนียอยู่ใต้จิตสำนึกอันนี้ต้องไปถามนักจิตวิทยานะผมนี่ก็ฟังที่ปากเข้ามานะผมก็มาตีความเกี่ยวเรื่องการเรียนรู้นะว่าเนี่ยอันนี้แหละครับไอ้ description อันเนี้ยพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้อยู่ใต้เหตุผลอยู่ใต้จิตสำนึกเนี่ยเป็น the best knowledge ในช่วง15ปีของศตวรรษที่20ต้นศตวรรษตามความเห็นของคนกลุ่มหนึ่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่สวิตเซอร์แลนด์ผมเป็นนักเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นะผมก็จะชอบสังเกตพวกนี้ทีนี้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าเมื่อมนุษย์เราไม่ได้ใช้เหตุผลอยู่ตลอดเวลา แต่เรามักจะใช้จิตใต้สำนึกอยู่เกือบตลอดเวลาเราต้องฝึกจิตใต้สำนึกของเรานะจิตใต้สำนึกอยู่นี่ครับว่องไวรวดเร็วรีสปอนส์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทันทีนะคือลิมบิกซิสเต็มสมองสัตว์เลื้อยคลานนะการศึกษาการศึกษาเป็นการฝึกฝนเป็นการฝึกหัดนะเพื่อที่จะให้สมองสองส่วนคือสมองมนุษย์แต่สัตว์อื่นไม่มี prefrontal cortex กับ limbic system ทำงานประสานกันคุยกันอยู่เรื่อยฝึกโดยการฝึกปฏิบัตินี่แหละไอ้การเรียนที่ว่าเนี่ยนะอยู่เรื่อยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ย limbic system ก็เชื่อมคุ้นกับการที่จะ spontaneously respond ตามที่เคยฝึกไว้กับ prefrontal cortex ซึ่งเป็นเรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องของผิดชอบชั่วดีความถูกต้องความยับยั้งชั่งใจนะนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาซึ่งเราละเลยหมดเลยการศึกษาไทยหรือทั้งโลกไม่มีที่จริงแล้วที่จริงแล้วทุกศาสนานะผมว่านะแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเราเด่นเป็นพิเศษเราก็ข้าวข้างกันเนาะว่าสอนไว้แล้ว 2,500 กว่าปีศาสนาอื่นก็เหมือนกันผมว่าไม่ต่างกันอิสลามคริสต์เหมือนกันก็คืออันนี้แต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่รู้เรื่องนิวโรไซน์ไงนะครับสิ่งที่เราน่าเสียดายคือว่าการศึกษาไม่ได้ใช้ไม่ได้คิดว่านี่คือเรื่องของการศึกษาทั้งที่จริงแล้วนั่นน่ะคือจุดสำคัญที่สุดของความการดำรงชีวิตนะครับนี่คือประเด็นของเรื่องการสร้างคนดีนะครับหนังสือเล่มนี้ Embedded Formative Assessment เนี่ยบอกเลยนะครับบอกว่าไอ้การเรียนรู้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่ครูสอนแต่ขึ้นกับวิธีสอนของครูซึ่งก็ตรงกับที่ผมพูดด้วยมาเนี่ยนะแต่มันสรุปอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะที่จริงมันจะสรุปอยู่ในหลายเล่มนะที่จะบอกให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการสอนนะไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดความรู้แต่เกิดจากการปฏิบัติแล้วคิดอย่างนี้นะครับและหนังสือเล่มนี้Embedded Formative Assessment ผมอ่านแล้วก็ติดใจมากนะไอ้คนเขียนเก่งจริงๆนะอ่านแล้วก็ไอ้เสือนี่เขียนง่ายนะบางเล่มอ่านแล้วก็เวียนหัวนะเขียนวกวนไอ้เสือนี่เขียนง่ายจริงๆเช็คไปเช็คมาบอกอ๋อไอ้เสือนี่เป็นคนอังกฤษผมเนี่ยมีความเชื่อคนอังกฤษเนี่ยเขียนสื่อเขียนสื่ออ่านง่ายนะแต่มีอยู่อเมริกานะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออเมริกันผมก็เขียนบล็อก แล้วมีคนเอาไปทำเป็นหนังสือเล่มนี้นะฮะการประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้เนี่ยประเด็นก็คือว่าการประเมินที่พูดเนี่ยหมายถึง embedded for หมายถึง formative assessment เป็นใน assessment เพื่อที่จะ feedback นะที่ embedded แปลว่าเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในกระบวนการ เรียนรู้ของลูกศิษย์แล้วก็อาจารย์ก็โค้ชหรือ facilitate เนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วอาจารย์ก็จะให้ constructive feedbackconstructive feedback แปลว่าไม่ใช่ destructive feedback destructive feedback แปลว่าเมื่อ feedback แล้วลูกศิษย์เสียเซลล์หมดความมานะพยายาม constructive feedback ก็ตรงกันข้ามนะต้องฝึกครับต้องฝึกนะกระบวนการนี้เนี่ยนักศึกษาทำกันเองก็ได้ตามหนังสือเล่มนี้ว่านะอาจารย์ควรจะฝึกให้นักศึกษาเนี่ยทำกันเองด้วยมันก็ลดโหลดครูลดโหลดอาจารย์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายท่านอาจารย์ไปค้นด้วยคำว่าเนี่ยการประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้อะไรเนี่ยมันจะเข้าไปในบล็อกผมได้นะสามารถอ่านได้ที่ผมเล่าเนี่ยคนที่ว่าโดนนักศึกษาไปฟ้องว่าสอนไม่ได้เรื่องเนี่ยเอลิซาเบธ บัคเคเนี่ยนะฮะผมอ่านแล้วก็ติดใจมากเลยนะคือพอแกโดนไอ้ลูกศิษย์ฟ้องว่าสอนไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยแกก็ตกใจแล้วก็กลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเนา มันเป็นอย่างนี้นะก็ไปค้นหนังสืออ่านทำความเข้าใจในสุดแกเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเบสเซลเลอร์เลยนะแกรวยเลยจริงๆแกเขียนหนังสือหลายเล่มนะครับแล้วก็ผมอ่านแล้วก็ติดใจก็เขียนหยอกแล้วก็ในสุดก็รวมเล่มเป็นเล่มนี้นะแล้วก็ท่านอาจารย์สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในลิงก์ที่ให้เนี่ยนะครับลองไปอ่านดูนะครับใครลูกศิษย์นอนหลับเวลาเมื่อวานนี้ที่มาลัยนเรศวรเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งบอกโอ้ยความทุกข์ที่สุดของแกเนี่ยคือไปเลคเชอร์ไอ้ลูกศิษย์12คนเนี่ยมันหลับไป 4-5 คนว้าคือแกก็ยังหนุ่มๆเด็กๆนะหมดแรงอีกอันนึงนะครับก็คือเล่มนี้นะครับ Teaching at its best สอนอย่างมือชั้นครูผมเขียนบล็อกเนี่ยท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วนะครับเล่มนี้อาจารย์อนุชาติจะทำให้กลายเป็นหนังสือสอนอย่างมือชั้นครูเนี่ยภายในไม่กี่เดือนนี่แหละนะเพราะว่าจะเอาไปรวมเล่มแล้วก็พิมพ์ออกขายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่มันดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วนะ35ตอนเนี่ยนะขณะนี้ดาวน์โหลดได้เลยแล้วผมก็ขออาจารย์อนุชาติว่าเมื่อเป็นเล่มหนังสือแล้วเนี่ยให้ทั้งเล่มนั่นน่ะเป็น PDF ไฟล์แล้วดาวน์โหลดฟรีได้ด้วยแล้วผมการันตีว่าหนังสือจะขายดีขึ้นอันนี้ผมทำมาหลายเล่มแล้วได้ผลอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าจะมีคนที่มันดีแล้วเนี่ยไม่ต้องเก็บไว้เป็นเล่มอย่างเงี้ยนะครับแต่บางคนก็เก็บเลยไม่ได้อ่านเลยยิ่งถ้าหากว่าได้รับแจกฟรีอย่างเงี้ยเสร็จเลยไม่ได้อีกเล่มนึงนะครับ Transformative Learning in Practice อันนี้ผมได้พูดแล้วว่าการเรียนสมัยนี้ต้องเป็น transformative learning นะคือให้ได้ความเป็นผู้นำ change agent แต่ transformative learning ในความหมายลึกๆของมันเนี่ยมีอีกหลายความนัยยะหนังสือเล่มนี้จะเขียนไว้รายละเอียดเยอะมากนะผมกำลังเขียนบล็อกอยู่อาทิตย์ละตอนนะที่จริงยังไม่จบนะยังไม่จบที่จริงผมเขียนจบแล้วแต่ว่ายังลงไม่จบเพราะผมทยอยลงที่เราตอนท่านสามารถไปตามอ่านได้นี่รู้สึกมันเพิ่งลงตอนที่20ไปนะครับ21ตอนที่21ไปตอนที่21เนี่ยสุดยอดเลยนะครับเปลี่ยนความคิดผู้หญิงที่แอฟริกาซึ่งถูกวัฒนธรรมกดทับวัฒนธรรมอิสลามกดทับนะว่าด้วยไอ้เรียก female genital mutilation ไอ้คลิปไอ้อวัยวะเพศหญิงนะผู้หญิงยอมรับหมดแต่ไอ้ transformative learning เนี่ยเปลี่ยน culture แล้วเปลี่ยนไปทั้งประเทศเลยทำให้ประธานาธิบดีออกกฎหมายนะเกิดการเปลี่ยนแปลง transform อย่างรุนแรงนะครับสรุปนะครับสุดท้ายละผมว่าจะพูดชั่วโมงเดียวเนี่ยมันเลยเข้าไปเกือบชั่วโมงครึ่งนะขออภัยนะครับการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้นั้นเนี่ยนะก็จะทำด้วยได้ด้วยการที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายนี่แหละช่วยกันตั้งเป้าต้องอยู่ที่บัณฑิตนะครับอาจารย์ทั้งหลายต้องไปให้ถึงบัณฑิตนะครับไปให้ถึงบ้านเมืองเรานะครับนะฮะได้คนที่เป็นคนดีนะไปสู่สังคมคนที่มี competency มี quality มีจิตใจมี integrity อะไรพวกอย่างที่พูดกันไปหมดแล้วเนี่ยแล้วจึงตั้งมันร่วมกันตั้งคำถามว่าเออแล้วถ้างั้นเราจะทำอะไรกันแล้วก็ไปสู่แอคชั่นไปสู่รีเฟลคชั่นบรรทัดเดียวเนี่ยถ้าอาจารย์ทำได้ตลอดชีวิตการทำงานนะครับนะบรรทัดเดียวนี้อาจารย์ไม่สามารถเสร็จเหมือนอย่างที่ผมอ่านเสร็จแล้วนี่นะนะอย่างเร็วที่สุดก็อาจจะสักเทอมนึงอะไรเงี้ยนะครับทำไปเรื่อยได้เรื่อยไปมันจะเกิดการเรียนรู้มหาศาลนะครับทีนี้นอกจากตั้งเป้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคำถามอันนึงคือว่าเฮ้ยอยากได้อย่างนี้เนี่ยมีใครลองทำอยู่แล้วบ้างผมพิสูจน์มาหลายที่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็พิสูจน์ที่มาในเรสวนเพราะผมก็ไปยุให้เขาทำว่าอยากเห็นอะไรดีๆจงเชื่อเถอะมีอยู่แล้วในมหาลัยเราหรือในคณะเราเพียงแต่มันนิดๆแต่มันก็ซุ่มทำอยู่ก็ไม่ได้บอกใครนะแล้วก็เล็กๆน้อยผมเรียกว่า success story SS จงไปหามา เมื่อวานนี้เขาไปหามา4รายโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นนะแล้วก็มาจัดเวที Success Story Sharing SSS แต่ต้องฟาซิลิเทตให้เป็นมีคนตีความคุณค่าของมันในเบื้องต้นคุณค่าไปสู่อะไรครับไปสู่เป้าที่เราพูดกันไว้ไงไปสู่เป้าที่ต้องการนะครับแล้วก็นี่แหละครับมาทำรีเฟลคชั่นร่วมกันก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยแล้วยังไงอีกอ่ะถ้าจะให้ทำยังไงอีกเนี่ยแล้วผู้บริหารจะช่วยหนุนได้ยังไงเฮ้ยอย่างนี้อีกคณะนี่ก็น่าทำได้เหมือนคล้ายๆกันนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเวทีนี้ก็จะนำไปสู่การดำเนินการต่อเนื่องต่อยอดไปนะไอ้คนที่ได้ทำตอนแรกทำก็ตอนทำก็อาจจะงงๆนะไม่คิดว่ามันดีอะไรแต่ว่าด้วยธรรมชาติความเป็นมนุษย์นะครับความเป็นมนุษย์นะครับก็คือมีความริเริ่มสร้างสรรค์เสมอแล้วบางเอิญเขากล้าที่จะลองอย่างนี้ครับนะก็จะขยายผลได้วิธีการเช่นนี้ผมเรียกว่าเป็น positive change management ท่านผู้บริหารทั้งหลายต้องเรียนรู้และฝึกวิธีที่จะใช้positive change management ขยายผลจากสิ่งดีที่มีอยู่นะเทคนิคมีอีกเยอะแยะนะครับนะผมมีประสบการณ์ที่ไปยุที่โน่นที่นี่อย่าง R2R ที่ศรีราชก็เกิดขึ้นจากอย่างนี้ positive change management อย่างเงี้ยแล้วก็จากความเชื่อในความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวได้เรื่องตอนผมไปยุเขาเนี่ยไอ้พวกน้องๆที่จริงมันเด็กกว่าลูกผมนะก็เขาจะบอกอาจารย์บอกแล้วพวกเราก็งงๆไม่คิดว่ามันจะได้เรื่องได้ราวแต่พอทำแล้วตกกระจายว่ามันดีถึงขนาดนั้นที่สำคัญคือว่ามันสร้างแรงบันดาลใจขึ้นภายในแวดวงของเรานะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่เรียกว่า overcome the inertia overcome the doubt อะไรทั้งหลายของผู้คนที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับรูปแบบเดิมๆนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าทีลิกนะครับ Teaching and Learning Innovation Center ต้องการศูนย์เล็กๆที่ทำหน้าที่ facilitate กระบวนการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมได้ไอเดียจากตอนที่ผมไปร่วมหนุนในกิจกรรม R2R Routine to Research ที่ศรีราชหน่วย R2R นี่มีคนอยู่ของศรีราชเองเนี่ยมีคนยังไม่ถึง10คนแต่โอ้มันขับเคลื่อนได้เยอะแต่มันต้องรู้วิธีขับเคลื่อนนะคือต้องไม่ไปทำหน้าที่บริหารหรือสั่งการหรือกำหนดโน่นกำหนดนี่แต่ทำหน้าที่ empower ไปหนุนที่เขาทำอยู่แล้วที่เขาต้องการนะเป็น empowerment management นี่จะเป็นทักษะอีกแบบนึงนะครับซึ่งในสังคมไทยเราจะไม่ค่อยคุ้นนะก็เรียนให้ทราบว่าถ้าต้องการไอ้หน่วยงานที่ทำหน้าที่แบบไปหนุนคนอื่นเนี่ยฟาซิลิเทตคนอื่นเนี่ยมีของจริงให้เรียนรู้ก็อย่างน้อยก็ที่หนึ่งนะก็คืออาทูอาที่ศรีราชครับผมใช้เวลายาวเกินไปนะเราต้องขออภัยครับก็จบนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปพักแล้วก็มาทำรถจอดใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ไม่ทราบมีคำถามใดไหมเชิญอาจารย์
แต่แล้วเนี่ยผมบอกว่าโอเคนะผมกำหนดแค่หัวข้อสั้นๆคุณไปศึกษาความรู้แล้วก็กำหนดตีมเองว่าคุณจะศึกษาไปทางไหนนะครับแต่ว่าผมก็ตัดสินใจว่ามันมีคออะไรบางอย่างเนี่ยที่ผมจะต้องตอบนักศึกษาอยู่แต่ผมจะกะว่าจะใช้เวลาสักนึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงในการตอบมันก็ตอบ3ชั่วโมงนะฮะนอกนั้นเนี่ยก็คือนักศึกษาจะต้องไปค้นคว้าแล้วก็นำเอามานำเสนออย่างที่อย่างที่อาจารย์ที่อาจารย์พูดก็คือให้เขากำหนดตีมกันเองแล้วก็ให้ในห้องเนี่ยพยายามที่จะระดมความคิดเห็นนะครับว่าออกมาว่าในตีมเนี้ยนะครับเขาคิดว่ามีความเห็นความแตกต่างอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ผมไปติดขัดเมื่อกี้ตรงที่ว่าเวลาที่ผมจะวัดผลนะครับตอนประเมินผลเนี่ยผมจะมีปัญหามากว่าแล้วเวลาที่ผมประเมินผลเนี่ยผมจะทำยังไงเพราะว่า ทุกครั้งเนี่ยพอเวลาประเมินผลออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่กรณีว่านะครับเราก็อยากไม่อยากให้ประเมินผลเป็นการที่ทำให้เขาได้ risk college ไปคุณยังไงก็คือว่าเราอยากให้เขาได้มีโอกาสลองผิดลองถูกนะครับแต่นั่นหมายความว่าพอเราประเมินผลให้ค่อนข้างที่ว่าพยายามที่จะ encourage เขามากๆเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเวลาเกรดออกมาอันนี้ก็คือต้องยอมรับนิดนึงว่าผมก็ยังรู้สึกบางครั้งก็ยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าเฮ้ยมันเอเยอะมากเลยนะแล้วมันก็แบบทางห้องเนี้ยแล้วใครแบบคนภายนอกจะมากล่าวหาเราอะไรหรือเปล่าถึงแม้ว่าผมเป็นคนเก็บหลักฐานทุกอย่างเช่นเด็กส่งอะไรมาผมมีทุกอย่างวัดผลหมดเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองครอบครัวของผมเนี่ยเรียนครูทั้งครอบครัวเรียนจิตวิทยาทั้งครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากทราบคำแนะนำของอาจารย์เพราะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงตอนที่พูดถึงการประเมินผลนะครับผมจะทำยังไงดีในการก้าวข้ามจุดตรงนี้ไปแล้วก็ผมคิดว่าอาจารย์คิดว่าผมจะมีวิธีการในการประเมินผลเด็กในเขาเรียกว่าในบริบทไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมอยากจะประเมินในบริบทของความเขาเรียกว่า diversity ที่เด็กพยายามที่จะคิดค้นมันออกมามากกว่าแต่อย่าลืมว่าในวิชาแต่วิชามันก็มีเนื้อหาของตัวเองนะครับอย่างผมเรียนอาจารย์นิติวิทย์ผมสอนไอที security เพราะฉะนั้นมีโปรแกรมมิ่งอยู่ในบางส่วนด้วยครับผม
คำแนะนำนะครับก็คือว่าเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยของทั้งคอร์สของทั้งรายวิชาเนี่ยนะครับนักศึกษาเนี่ยต้องได้รับทราบว่าไอ้ที่เรียนรายวิชานี้เพื่ออะไรนะเป็น part of the whole เพื่อชีวิตข้างหน้าที่เป็นนักไอทียังไงแล้วก็เฉพาะวิชานี้ในที่สุดแล้วเนี่ย objective หรือความคาดหวังเนี่ยเขาต้องรู้หรือ master หรือทำอะไรได้อะไรบ้างคือตัว objective ของวิชาเนี่ยต้องชัดเจนเลยนะแล้วก็อาจารย์น่าจะได้ตกลงกับเขาว่าเฮ้ยการเรียนของเราเนี่ยอาจารย์จะไม่ใช้วิธีสอนดะแล้วนะเลคเชอร์ดะแล้วนะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าเธอได้ประโยชน์มากกว่านะมีข้อตกลงอย่างนี้โอเคไหมอยากปรับยังไงนะเขาเป็นผู้กำหนดนะอาจารย์เราเป็นผู้ซักเจสนะแต่ถ้าเขาเอ็กซ์ตรีมเราก็บอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่น่าจะใช่หรอกแล้วก็ต้องหาวิธีหว่านล้อมอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าลองพิสูจน์กันหน่อยไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ฟอลโล่อย่างที่ว่านะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าลืมการเทสเนี่ยถ้าตามที่ผมเชื่อเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะฮะก็คือว่าอาจารย์จะคอยสังเกตว่าเด็กเนี่ยมันเรียนรู้จริงเปล่าทั้งชั้นเรียนรู้จริงเปล่าไอ้คนที่มันเรียนช้าเนี่ยมันทันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นั่นเป็น formative นะอย่าลืมเป็น formative assessment แล้วอาจารย์ก็ต้องมาปรับตัวเอง formative assessment เนี่ยอันนี้ผมพูดตกนะมันไม่ใช่แค่ปรับนักศึกษานะมันปรับอาจารย์เองด้วยนะมันเป็น feedback ต่ออาจารย์เองด้วยเฮ้ยอันนี้เราพูดเราดีไซน์หวยเนี่ยว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ได้ไปปรับใหม่นะนั้นเราก็ feedback เด็กเพื่อให้เด็กปรับปรุงตัวเองทั้งหลายนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยผมไอ้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่อง evaluation นะการสอบเนี่ยน่าจะได้แบ่งคะแนนสอบเนี่ยเป็นส่วนๆนะแล้วส่วนที่เป็น midterm กับปลายเทอมเนี่ยน่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยก็อาจารย์ต้องมานั่งคิดดูแล้วก็ตกลงกับเด็กนะแล้วก็แบ่งไอ้คะแนนนะไปที่ตัวบางส่วนของ formative เนี่ยนะซึ่ง formative เนี่ยมันทำเป็นไอ้เป็นหลักเป็นฐานเป็นกระดาษเดอะกระเดิดนั่นก็ได้นะครับอาจารย์ก็เป็นคะแนนด้วยได้อาจารย์ผมแนะนำให้อาจารย์อ่านหนังสือเล่มนี้นะถ้าอาจารย์เอาดีที่สุดเนี่ยคืออาจารย์อ่านออริจินอลนะซึ่งต้องซื้อนะถ้าไม่อยากอ่านออริจินอลก็อ่านในบล็อกของผมเนี่ยซึ่งอ่านได้หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ไปเลือกเฉพาะบทที่ว่าด้วย evaluation นะซึ่งเขียนละเอียดมากเลยเขียนดีมากเลยนะทำให้ คือพูดง่ายๆคืออาจารย์อาจารย์ต้องทำให้การประเมินเนี่ยเป็นเพื่อนของนักศึกษาไม่ใช่เป็นศัตรูของนักศึกษาก็คือส้นเท้านี่แหละอาจารย์บรรยากาศส้นเท้าผมตอบไม่ได้อาจารย์นะคือการให้คะแนนได้ที่กี้อาจารย์บอกว่าเอิ่มได้ A เยอะเนี่ยถ้ามันในคือการสอบไอ้ที่ summative เนี่ยมันต้องเป็นใน competency based ถูกไหมตาม competency นะแล้วไอ้เรากำหนดไว้ว่าต้องได้ผลอย่างงี้ๆๆได้ A แล้วมันได้อย่างนี้หมดแล้วทำไมอาจารย์ไม่ให้มันอ่ะถูกไหมตามใครทีเรียนนี่ไม่ใช่ตามใช้สถิติเอาเคิร์ฟให้เคิร์ฟเป็นนายเรื่องไรอ่ะถูกไหมต้องเอาว่าก็เขาเรียนได้อย่างนี้ผลอย่างนี้ก็คือ A ผลอย่างนี้คือ B แล้วเราก็ตกลงกับนักศึกษาด้วยแล้วอย่างนี้นะอาจารย์ในหนังสือเล่มนี้มีบอกเลยนะอาจารย์ให้นักศึกษาไหนคะแนนเองอันนี้สุดยอดเลยนะให้นักศึกษาบอกเลยบอกว่าที่เรียนวิชานี้เขาต้องการเกรดเท่าไหร่ A โอเคอาจารย์จะให้ A โดยตกลงกันนะเธอต้องเพอร์ฟอร์มต้องโชว์คอมเพเทนซีต่อไปนี้ นะนะแล้วก็ให้เพื่อนให้เกรดก็ยังได้ฝึกให้เกรดกันให้เกรดตัวเองให้เกรดเพื่อนฝึกนะอยู่ในหนังสือเล่มนี้อาจารย์นะแล้วลงท้ายเนี่ยอาจารย์นะมันได้ซีมันก็ยอมรับสภาพว่าเออกูก็ซีแล้ววะอาจารย์พอได้แนวไหมอาจารย์เล่นเฉพาะเรื่อง evaluation นะ evaluation นะอาจารย์ไม่ใช่ assessment นะเรื่องเดียวเนี่ยก็สนุกแล้วที่สำคัญคืออย่างที่ว่าเนี่ยให้นักศึกษาเป็นผู้ตัดสินแต่แน่นอนอะ final ต้องอยู่ที่เรานะแต่ในกระบวนการเรียนทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องเนี้ยวนเวียนอยู่จนกระทั่งเด็กมันรู้เลยว่าอ๋อต้องอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยถึงจะได้ A นะขนาดนี้แล้วหลายคนก็จะบอกว่าเออกูก็เอา B ก็พอแล้ววะนะพอใช้ได้แหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เป็นหน้าที่อาจารย์บอกเฮ้ยคุณเอา B ได้ไงวะที่คุณคิดไว้อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอยากเป็นอย่างงี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยอยู่เอา B อันนี้ไม่ได้อยู่จะให้อาจารย์ช่วยอะไรมั่งถูกมั้ยอาจารย์ไอ้เด็กมันก็จะลุกขึ้นมาฟันฝ่าถูกไหมอาจารย์กระบวนการฟันฝ่านั่นน่ะสำคัญกว่าไอ้เออาจารย์นึกออกไหมนี่คือความเป็นครูนี่คือความเป็นครูและลูกศิษย์คนนี้จะจำอาจารย์ได้จนวันตายถูกไหมเนี่ยสนุกอย่างนี้อาจารย์อาจารย์ลองไปอ่านดูฮะหนังสือเล่มนี้เขียนดีจริงๆสุดยอด
นะ
อาจารย์มกอเนี่ยเกิดขึ้นตอนผมเป็นประธานกกอนะเขามาบรีฟให้ผมฟังเนี่ยผมบอกเฮ้ยนี่ของดีนี่ว่าทำไมไม่ทำนะเขาบอกอาจารย์ไม่กล้าเสนอเข้าไปแล้วกลัวถูกค้านบอกเฮ้ยมันก็ต้องโดนค้านบ้างแล้ววะแต่เนี่ยรองเลขาธิการนั่นเกษียณไปนานแล้วนะคุณอย่าทำให้ไอ้ละข้อกำหนดรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยมันมากจนกระทั่งอาจารย์ทั้งหลายก็เดือดร้อนนะนะทีนี้ไอ้ที่ผมว่าเนี่ยมันเกิดไงมันเกิดตั้งแต่คนผมเป็นประธานกกอนั่นแหละนะทีนี้ตรงนี้อาจารย์ครับที่จริงผมเนี่ยจะเป็นคนชำนาญมากในการแหกกฎนะตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ นะเราต้องมีวิธีโอ้คำมคอเนี่ยที่เขาให้เขียนเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการที่จะ improve ที่จริงแล้วเนี่ยมันเพื่อการเรียนรู้และ improvement ของอาจารย์ที่ทำงานนะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมจะตีความและผมจะหาวิธีที่จะเรียกว่าบอกว่าเราทำอะไรเช็คลิสต์หรืออะไรต่อเนี่ยนะให้ง่ายนะแล้วก็ใช้สำหรับที่จะเป็นตัวฟีดแบ็กเรานะอาจารย์ว่าเราตั้งเป้าไว้อย่างนี้แล้วลงท้ายเราทำอย่างนี้ได้จริงเปล่า ใจผมคิดว่าควรจะหาทางเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ท่านผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องนี้น่าจะต้องหาวิธีที่จะเอาไอทีมาช่วยนะสมัยผมเนี่ยซึ่งไอทีไม่ดีเลยเนี่ยผมใช้นะผมจะฝึกเจ้าหน้าที่เนี่ยจนกระทั่งไองานไอรูทีนบ้าๆบอๆเนี่ยนะผมจะเอาบ้าๆบอๆเลยนะผมก็นั่งหัดทำจนกระทั่งผมทำเป็นเนาะแล้วรู้ได้ว่าเออมันมีนั่นยังไงแล้วผมก็จะเอาเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้จบปริญญาตรีจะทำนะเอามาฝึกเฮ้ยคุณทำงี้นะงี้นะแล้วก็แน่นอนอ่ะตัวแฟกต์เนี่ยเราจะต้องเป็นคนบอกเราก็จะมานั่งบอกว่าเออเนี่ยก็เราเป็นงี้นะงี้นะแล้วเขาก็ไปกรอกนะ enter เข้าสมัยนั้นก็เริ่มมีคอมพิวเตอร์นะเราต้องหาวิธีที่โอ้คำพวกนี้จังอย่าเป็นทาสมันนะแต่อย่าลืมนะเราตีความแวลูของมันแต่เราไม่รับกากของมันอาจารย์คือมันเหมือนไอ้เนื้อมะพร้าวอ่ะอาจารย์เอากะทิมันแต่ไม่เอากากมันนะทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ลูกศิษย์เรียนได้ดีเพราะว่าในมคอเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือว่าอาจารย์ต้องมานั่งดูว่าต้องการให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เรียนรู้อะไรอาจารย์ลองไปดูนะและในสุดอาจารย์ก็ต้องรีพอร์ตหรือว่ามานั่งรีเฟล็กต์กันนะว่าแล้วจริงๆแล้วลูกศิษย์เราได้อะไรแค่ไหนและกระบวนการเรียนรู้นั้นเนี่ยมันดีป่ะผมว่าหลักการอยู่แค่นี้นะเราต้องโอเวอร์คัมพวกนี้คืออย่าไปตกเป็นเหยื่อของบิวโรคราซีแต่ IT ผมเชื่อว่า IT จะช่วยตอนที่ผมเป็นประธานกกอ.เนี่ยก็คนโอ๊ยบ่นกันมากเลยนะฮะทางจุฬาก็มาถามนะคุณหญิงกัลยาเนี่ยหม่อมราชวงศ์กัลยาติงสภัทรเนี่ยก็มาถามผมมาถามที่ไม่มาพูดถามในที่ประชุมเลยแหละซึ่งกกอ.บอกว่าจุฬาขอไม่ทำตามนี้ได้มั้ยเราบอกได้ถ้ามันมีระบบที่สนองนโยบายสนองเป้าหมายเดียวกันก็บอกเขาจะใช้เขาจะไม่กวนอาจารย์มากเกินเขาใช้ระบบไอทีอาจารย์นะแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ช่วยเนี่ยคือหมายว่าเมื่อกรอกหนึ่งอันแล้วเนี่ยไม่ต้องกรอกเพิ่มอีกอ่ะไม่ต้องกรอกซ้ำอะไรเงี้ยมันช่วย
กลับมาดูของเราความเป็นจริงมาก
เ
ออแพลตฟอร์มนี้มันขัดสองกันที่จะทำแบบที่อาจารย
์
เออมันกลายเป็น
ภาระผมว่าเราต้องโอเวอร์คัมสมัยผมทำงานเนี่ยผมก็ทำพวกนี้เยอะเหมือนกันนะก็โอเคนะไม่โดนอะไรเลยตอนนั้นผมอยู่มออนะฮะมออก็ราชการจ๋านะไอผมก็จะตั้งคำถามอยู่เรื่อยนี่ทำไปทำไมท่านนั้นเกิดประโยชน์อะไรใครได้ประโยชน์อะไรเงี้ยนะแล้วบางครั้งไอผมอยู่คณะใช่ไหมไอสำนักงานที่ทำไปเร็วขอข้อมูลนี้ไอเจ้าหน้าที่ก็ส่งมาผมบอกห้ามให้ทำไมอาจารย์ก็เพิ่งให้เมื่อ2เดือนที่แล้วนะมาถามอีกแล้วที่ถามเพราะว่าไอ้สกอตอนนั้นเป็นทะบวงนะมันถามมาคือเพราะไอ้เจ้าหน้าที่มันออโตเมติกเลยนะนะพอไอ้ทะบวงถามมาถึงสนอเจ้าหน้าที่ก็ส่งคณะใช่ไหมทันทีเลยไอ้คณะก็ส่งภาควิชาอัตโนมัติเลยแล้วไม่มีใครดูแต่ผมเป็นคณบดีผมก็นั่งดูถามทำไมวะประโยชน์คืออะไรถูกไหมคือถ้าประโยชน์ดีเนี่ยเราก็ให้ถูกไหมเราก็ร่วมมือกันแต่ว่าเฮ้ยอันนี้มันเคยถามแล้วเราเคยให้ไปแล้วด้วยผมก็เขียนไปว่าไม่ให้หรอกครับคราวนี้เพราะว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยเคยให้อย่างนี้ไปคุณไปดูเอาก็แล้วกันนะถ้าใช้ไม่ได้มาบอกผมมาอธิบายหายย่อยเลยแต่อย่าลืมเราเฟรนลี่นะเราบอกเลยบอกว่า you are wrong นะอยู่ทำอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้คิดเลยอยู่ตบัดปากกาจึงเดียวสำเร็จส่งให้คณะไอ้เจ้าหน้าที่เราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวทำกันหัวปั่นเลยโดยไม่จำเป็นแต่อย่าลืมนะอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาบัณฑิตของเราผมว่าเราต้องยึดหลักตรงนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นตรงไหนที่ไม่จำเป็นผมว่าไม่จำเป็นต้องทำผมถือหลักนี้ตลอดนะแล้วก็อยู่รอดมาจนตอนนี้โดยถือหลักเนี่ยว่าประโยชน์ที่แท้จริงประโยชน์ที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ประโยชน์เรานะไม่ใช่เราสบายนะไอ้คนอย่างผมทำได้เพราะผมขยันไงคนรู้เพราะผมไม่ขี้เกียจ คนจะไม่มีใครที่จะกล่าวหาอะไรผมได้เลยเพราะผมขยันคนรู้ว่าเราทำงานจนค่ำคืนดึกดื่นเช้ามืดอะไรทั้งหลายนะแล้วก็ผมเป็นหมอไม่ได้หากินนะมันเขาจะรู้แต่ว่าผมเฮี้ยวคนก็รู้นะแต่เฮี้ยวทั้งหมดเนี่ยเฮี้ยวเพื่อให้งานมันดี
อะไรอย่างนี้ครับก็เมื่อกี้การพูดโดนแตกมากครับก็เลยอยากเหมือนแลกเปลี่ยนแล้วก็จากการฝากอาจารย์ที่กล่าวว่าอาจารย์เองก็มีบทบาทกว้างขวางในวงการแล้วก็ไม่ว่าอาจารย์เป็นหมอแต่เราก็มีบทบาทในวงการการศึกษาค่อนข้างมากที่ท่านอาจารย์พูดเรื่องหมอกอเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้กำลังเป็นความประทมทุกข์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากคืออย่างผมเองก็เรียนในสายบริหารอยู่รัฐศาสตร์แต่ว่าบริหารธุรกิจเราก็เข้าใจระบบเรื่องการบริการคุณภาพมันต้องทำแต่นี่คนคิดอะไรผิดแล้วเราก็เห็นประโยชน์แต่อย่างที่การพูดถูกต้องก็คือว่าคนคิดกับท่านอาจารย์อาจจะเริ่มมาถึงคือคณาจารย์ระดับท่านในกรกตนี่นะครับแต่พอไอ้ช่วงตรงกลางก่อนจะมาถึงมหาวิทยาลัยมันถูกรันโดยรัฐเขตที่คือระบบราชการความจริงทำให้กระบวนการในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพกลายเป็นผู้ใหญ่ดีทางการก็ตั้งมาว่าให้ชาวงานที่เป็นผู้ประกอบราชการก็ทำแบบราชการทำทุกอย่างของออนไลน์ทำทุกอย่างให้เป็นแบบแผนเดียวกันหมดทั้งประเทศตามการมาอย่างเดียวเป็นกระดาษให้ทุกคนทำตามฟอร์แมตทีนี้พอมาถึงระดับคณะระดับอาจารย์ที่เราต้องทำมันจะเกิดอาการที่ทุกคนเผชิญอยู่ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นอาการครับในระยะหนึ่งปีคณะราชการเอาจริงเอาจังแรกแต่ว่ามันเริ่มเกิดอาการแรกสิ่งที่เราต้องทำนั้นเรากางขาตลอดเวลาไม่จะได้ประโยชน์อะไรประการที่ประการที่สองคือมันเพิ่มภาระงานมหาศาลคืออาจารย์ในฐานะเราต้องสอนเราต้องทำวิจัยต้องบริการสังคมหลายคนแล้วก็หมายที่ไรเราก็อาจารย์ถูกดึงมาทำงานบริหารอีกพวกเราทุกคนในนี้เป็นผู้บริหารถูกดึงมาทำอีกนี่มาเจองานประกันคุณภาพเข้าไปอีกมันจึงกลายเป็นอาการที่มันคือในท้ายที่สุดคนที่เสียมากที่สุดคือนักศึกษาแต่ท่านก็บอกว่ามันทำลายระบบการเรียนการสอนที่เราทำมามันทำลายเวลามันทำลายพื้นที่มันทำลายความคึกคักในการที่จะเข้าไปอินเกจกับนักศึกษาท่านก็อันนี้พากระดาษนะครับพูดดังๆที่ได้เยอะว่าผมคิดว่าเรื่องใหญ่เราไม่ปฏิเสธระบบการคุณภาพแต่ผมคิดว่ากระบวนการ implementation ตรงนี้มีปัญหาและการเตรียมความพร้อมการจัดลำดับก่อนหลังของกระบวนการกับเครื่องงานมีปัญหาครับผมก็ขออยากได
้
เก
ีย
รติฝากอาจารย์นะคร
ับ
เร
ื่อง
น
ี้
คร
ับ
ผม
รับได้ผมต้องรีบไปฝากใครต่อนะ ตอนนี้ผมไม่ได้มีตำแหน่งอะไรใหญ่โตที่ไหนเลยนะ แต่ว่าอันนี้แหละครับคือหน้าที่ของผู้บริหารนะในความเห็นผมนะที่จะ overcome ไอตัว obstacle บางอย่างนะแล้วก็จริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้เคยมีตำแหน่งใหญ่โตมากมายนะแต่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยผมจะ simplify ไอ้ process ที่ไม่จำเป็นเนี่ยลงไปเยอะแล้วที่ผมขำก็คือว่าพอคิด recall กลับไปแล้วเนี่ยมันในราชการนั้นยกเว้นตอนอยู่ตกวนะตอนอยู่ตกวนั้นเรา view system ของเราเองแหละซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป๋ไปเยอะเลยอาจารย์ก็โดนไอ้ bureaucracy นี่แหละมันกินขนาดตกวนะมีพรบตัวเองนะโอ้ไอ้ bureaucracy นี่มันเก่งจริงๆนะแต่ว่าเราตัวเล็กเนี่ยนะอยู่ในบิวโรคราซีเนี่ยเราทัดเซ็ตได้ผมเซ็ตได้ตอนเป็นรองอธิการผมก็เซ็ตได้แต่มีคนก็หัวเราะนะบอกหมอไม่ต้องเป็นห่วงหมอออกไปมันกลับเข้าที่เดิมบอกผมไม่เกี่ยวตอนนั้นผมไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้ต้องนะเป็นอย่างนี้นะเพื่อที่ได้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตอนอยู่คณะก็เช่นเดียวกันนะหลายๆเรื่องเนี่ยเราต้องประเด็นที่สำคัญเนี่ยคือว่าเราจะรับบกเพื่อที่จะให้เกิดผลดีต่องานผลงานที่แท้จริงผมให้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็คุยกันหาวิธีนะแล้วถ้าหากว่ามีหน่วยงานไหนเขามาว่ายังไงเนี่ยเราอธิบายผมเองตอนอยู่สกว.ผมอธิบายให้สตง.ฟังนะเกี่ยวเรื่องการตรวจสอบอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็ได้ผลนะให้คนก็เข้าใจนะเพราะจริงๆแล้วคือว่าถ้าอาจารย์ก็มานั่งอยู่เป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยเนาะก็เป็นความท้าทายว่าต่อไปเนี่ยอาจารย์มันจะมีอีกมันไม่มีแค่นี้หรอกไอ้บิวโรคราซีมันเรียกว่ามันเก่งนะแล้วไอ้ ไอ้ที่เขาตอนนี้ที่เขาบอกว่าเขาอยากให้แยกไอ้สกอออกมาเป็นกระทรวงใช่ไหมอุดมศึกษาใช่ไหมมีคนมาถามผมว่าอาจารย์มีคำยังไงโอ้ผมคัดค้านครับทำไมบอกมันก็ต้องมีกรมใช่ไหมเป็นกระทรวงอ่ะเออมันเป็นกระทรวงนี่ต้องมีกรมมันก็จะหางานมาใส่เพื่อให้มีผลงานโอ้ยเวียนหัวตายบอกเมื่อปี2514ตั้งกระทรวงมหาลัยเนี่ยเขาตั้งไว้เพื่อยุบนะเพื่อให้ในสุดแล้วเล็กลงกลายเป็นหน่วยที่จะโคดิเนตเกี่ยวเรื่องงบประมาณเท่านั้นตอนนี้เนี่ยมายุ่งอะไรกันวุ่นวายวุ่นวายเรื่องไม่เป็นเรื่องเยอะมากโดยไม่จำเป็นแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ไงกำหนดนะตามในกฎหมายให้มีหน้าที่อย่างเงี้ยเขาไม่ทำเขาก็เดือดร้อนเพราะพอยิ่งเป็นกระทรวงยิ่งหนักเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือมันเป็นบิวโรคราซีอยู่ในระบบนะอาจารย์ถ้าอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นผู้บริหารแล้วก็จะเติบโตไปผมเนี่ยมีร่วงโรยนะมีแต่จะร่วงโรยถ้าอาจารย์จะเติบโตไปตรงนี้แหละครับที่ต้องจับบ้านเมืองของเราเนาะนะที่ต้องจับว่าเฮ้ยไอ้บิวโรคราซีที่มันยูสเลสเนี่ยน้อยลงหน่อยชิมดาวลงไปนะแต่อย่าลืมนะครับไม่ใช่เพื่อประโยชน์พวกเรานะครับประโยชน์บ้านเมืองนะครับประโยชน์ลูกศิษย์เรานะเนี่ยอันนี้คือหัวใจของการที่ท่านอาจารย์มาเรียนแล้วก็จริงๆอย่างที่ผมพยายามบอกนะครับการเรียนแบบนี้เนี่ยเป็นการเรียนที่ได้ประโยชน์น้อยที่ได้ประโยชน์มากคือตอนทำงานจริงๆแต่ท่านอาจารย์อย่าลืมที่ต้องรีเฟล็กกับตัวเองแล้วก็รีเฟล็กกับคนอื่นแล้วหลายเรื่องเมื่อเราเป็นผู้บริหารเนี่ยรีเฟล็กในที่เปิดเผยกับคนจำนวนมากจะช่วยเราเพราะว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยเราจะทำบางเรื่องเนี่ยอย่างเรียกว่าปิดบังหรือไม่เปิดเผยโดยจงใจหรือไม่จงใจหรือโดยคัลเจอร์แล้วก็แล้วแต่นะทำให้ไม่ดีนี่แหละก็คือTransparencyนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาว่าด้วยการบริหารเนี่ยอยู่ในการทำงานมากกว่าอยู่ในไอ้หลักสูตรพวกนี้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าหลักสูตรไม่สำคัญไม่ดีไม่จำเป็นนะครับดีแต่ว่าส่วนการทำงานดีกว่ามีพลังดีกว่านะคือต้องเรียนจากการทำงานแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัตินะเรียนผ่านปฏิบัติแล้วต้องรีเฟล็กตอนเรียนรู้เนี่ยก็คือตอนรีเฟล็กสูงสุดนะแล้วมันจะช่วยทำให้เกิดทรานสปาเรนซีนะครับครับขอบพระคุณนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาไปเวิร์กช็อปนิดหนึ่ง
ตอนนี้อัปเดตนะคะก็ควรใส่ทางนำกระเป๋าออกจากโต๊ะด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีการจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม